Thank you, Brother Neville. The Lord bless you.
Nisotanao rahalahy Neville, nitompita anao. Manahoana ary sakay izy? Tena mahafinaritra ny tongeto indray izao arivo izao eto amin'ny tabernakle mba hiresaka indray ny amin'ny tompo sy mpamonintsika izay mahalasa mpiti antsika rehetra. Azo antoka, raha tsy izany dia tsy ho nipetraka eto amin'ity trano be mafana ety isika hipoka tahakany misy antsika izao arivo izao raha tsy ti asika, satria izany ny tanjo ny maheto antsika dia ny aneo aminy fa tiantsika izy. Ary ireo fanantenantsika de mihetsika lehibe tokoa rehefa mieritreritra ny fotoanany fanantonana isika, satria mahita an'ireo famantarana amin'iseho isika any fiaviany de maniry mafy any ora lehibe io sy izay ahitantsika azy. Hatramina teto ao tamin'ny alahady lasa herinandro izay de efa nisy maro ny lasa mba eo aminy. Ny anankiray de ramatoa Ford, ramatoa Levi Ford, 20 taona izy, vehivavy iray sarobidy. Maty ny vadiny, fotoana vitsy lasa izay, mpiaditra nahindray an'ny ady espaniola amerikanina izy. Ary ao amin'ny tantaram-piainako dia nanonona ny anarany zanany lahy. Izy ilay anankiray izay saika hanome an'ilay fanamina, fantatrareo rehefa avy nampiasainy ilay izy. Izany ilay fanaminy mino aho fa fanaminy tily iray ilay izy. Ary izy rehefa nandeha haka ny ampahan'ilay izy a dia tongotra pataloha iray sisa ny tavela. Ary eto angamby Lloyd izao arivo izao ilay zazalara ihany, ary izany nanao ny fotoam-pandevenana ny reniny indray andro. Ary nangataka izy nanao hoe, Bili, maniry any resahanao zavatra iray izay manaporofo fa hitsangana indray ny reniko. Dia nanome hafatra iray ho an'izany ny tompo teo amin'izany marina pozitif fa ny baiboly natiora rehetra ny zavatra rehetra izay ny foronin'andriamanitra dia miteny fa hitsangana izy. Iza no hiteny manoatra an'izany ray izany? Hitanareo? Andriamanitra no mitenyny izany, manampirofo an'izany amin'ny alalan'ny natiorany, manampirofo an'izany amin'ny alalan'ny teniny, manampirofo an'izany amin'ny alalan'ny fiainany. Ny zavatra hafa rehetra hoe tsy maintsy hitsangana izy. Tsy misy fomba na inona na inona. Ny lanitra sy ny tany mety ho levona fa izany dia tsy ho levona, tsy maintsy hisehondray izy. Avy eo afaka omaly mpikarakara raha izay niaraka tamiko taloha andriamatoa Baxter, maro aminareo ny mahatsiaro azy. Nyresaka avy teto amin'ity lampihazo ity mihitsy izy, ny vadiny dia maty tapoka tamin'ny aretim-po. Ary tena toritory sy tena nalahelo izy. Matoky fa hatsiaro ny rahalahy Baxter nareo ao amin'ny vavakareo raha nivavaka nareo, satria iray amin'ireo rahalahy antsika izy. Ary mipetraka ny Vancouver izy, British Columbia, ary efa tsy niaraka tamiko intsony izy ankehitriny nandritry ny taona maro. Ary reko fa tratra ny karazana fahavoazan'ny fikorontanan-tsaina iray izy na takan'izany. Ary avy eo tampoka teo dia tratra ny aretim-po izy ka lasa. Tsy afaka hiteny mihitsy sika hoe fotoana inona no iantsoana. Ary noho izany rehefa izy no miantso dia tsy maintsy vonona isika. Izany no antony maheto antsika izao arivo izao. Tao amin'ny efitrano tao a ilay Brao Ranomarina nyresaka tamin'andriamatoa Moro, nandresy lahatrany amin'izany izy. Miezaka niala amin'ilay fanoloram-pisaorana, te hanao fivoriana ray eto a ho an'ny fanoloram-pisaorana, avy eo dia andeha ho an'ny Shreveport. Mazava ho azy sarotra ho any anao an'izany, ary farany dia ho izy hoe, eny raha manana fivoriana telo ianao ankehitriny ka hananan'ireo tompoka se fito any eriana amin'izay fotoan'izay dia afaka hanome anay an'io andro anankiray io ianao na ahoana na ahoana. Noho izany farany saika hanome azy an'io zoma sabotsy ary alahady io izay, fa ankehitriny dia nampanantena azy a avy eo ny alakamisy zoma sabotsy ary alahady. Ary izany dia ho ny pantekosta dia ho 50 taona ny Loiziana, ilay andro fanoloram-pisaorana. 50 taona lasa izay nilatsahan'izany tany Loiziana. Ankehitriny rampitso maraina dia somary anery kely izay hoe ny olona rehetra izay tsy manana ny sekolelady izay atrehanareo mahita ny rahalahyntsika sarobidy Don Rodel eto, ary fantatro fa manana sekolelady izy ny maraina. Ary angamba misy mpitoriteny hafa tao avy any amin'ny manodidina akaiky izay manana sekolelady. Ankehitriny dia tsy inainareo andeha any amin'ny sekolelady nareo manokana raha manana anankiray nareo. Fa raha tsy manana sekolelady nareo ka tianareo niaraka aminay dia te hiresaka maraina, ary ametraka kan'izany eo amin'ny solaitra be iray ka mpianatra eo amin'ny tsanganana fenon'ny lehilahy tanteraka iray. Ary anao sary an'izany eo amin'ny solaitra be ka aneho an'ireo fitakian'andriamanitra sy hoe ahoana no ahatonga antsika ho eo amin'ny tsanganana tanteraky ny lehilahy tanteraka iray eo anatrehan'andriamanitra. Ary avy eo raha pitso ariva raha sitraky ny tompo dia te resaka eo amin'ny lohahevitra hoe ny mpitaridalako. Noho izany raha ny sasany aminareo no any velan'ny tanàna dia tsinay ny ezaka anomboka an'ireo fotoanireo alohabe. Raha tsy mbola nyresaka tamin'ny pastera sangy maniry any anomboanareo ny sekolelady tena alohabe amin'ny maraina. Ary ny fiangonana raha mpitso ariva angamba raha azo atao dia anomboka amin'ny enina sasany na tahaka izany. Ary anome fanararoatra iray ho an'ny olona izany. Noho izany raha te hijanona izy ireo dia afaka hivoaka isika angamba eo amin'ny valo sasany. Ary amin'izay fotoana izay ny sasany amin'izy ireo nihona tamin'ny ramatoray androany izay namily fiara telo na efatra eo eo. Milaza izy fa raha hivoaka isika amin'ny valo ora na amin'ny valo sasany dia ho tonga any an-trano izy manodidina ny amin'ny roa sasany na amin'ny telo ora ny ampitso maraina efa andeha hiasa ny vadiny. Noho izany dia tsy ahavita ninoninona isika na ahoana na ahoana, andany andro foana noho izany. Noho izany dia ndao fotsiny isika ho tonga eto am-piangonana alohabe raha hariva. Ary isika dia tsy manana, fantatrareo isika dia tsy voatery anana fomba fanao ray mikasika an'izany. Tsy manana fomba fanao Andriamanitra, fantatrareo ny Baiboly. Noho izany dia manateny izay fa hoetonareo rehetra ary izay rehetra afaka. Ankehitriny raha manana fivorianareo manokana nareo dia tsarovy fa ity dia tabernakela iraisan'ny anaram-piangonana izay misy an'ireo olona tonga. Ary ny ankamaroany vahoakanay dia olona avy any ivelan'ny tanàna. Ankehitriny raha sendra ka misy vahiny ray eto dia tiako ny aneho zavatra ray aminareo ary tonga eto amin'ny lampihazo fotsiny ary tsy mahita olona folo izay fantatro a. Olona firy eto no avy any ivelan'ny tanànan'i Jeffersonville tsy angano ny tananareo? Hitanareo? Sivy amby sivy folo isanjato. Hitanareo? Ireo sakaiza fotsiny le izy. Firy eto no avy any amin'ny zato mail lavitra tsy angano ny tananareo? Misy dimampolo isanjato amin'izany no avany amin'ny mihoatra ny zato mail lavitra. Firy eto no avany amin'ny mihoatra ny roanjato mail lavitra tsy angano ny tananareo? Telonjato mail lavitra tsy angano ny tananareo? Jereo eo. Efajato mail lavitra tsy angano ny tananareo? Jereo eto. Dimampolo mail lavitra tsy angano ny tananareo? Jereo eto. Mihoatra ny ampahatelo ny fiangonana, mihoatra ny dimanjato mail lavitra. Ireo sakaiza izay miangona avy any manodidina fotsiny le izy mba ho tonga eto. Noho izany dia mankasitraka anareo izay ary eto izay mba hanampy anareo, eto izay mba hanao ny rehetra izay vitanay ho anareo. Ankehitriny vao avy namaky fotsiny atao ambadika tao anankiray hitaratasy ray izay vao avy natolotry ny zanako lahavy tamin'ny ramatoray izay nilazan'izao. Ny fahatongavany tamin'ity fotoana ity dia hondiany fahadimy ampitelopolo izay nahatongavany manantena ny vavahana. Indimy ampitelopolo no namiliany fiaranandritry ny anjatony maily dia fahadimy ampitelopolo. Nefa avy eo dia tsarovy fa misy eninjato mahery no miandry eo amin'ilay listry ny fiandrasana avy any amin'ny manodidina an'izao tontolo izao miezaka ho tonga ho an'ireo fampiresahana. Hitanareo izany manao an'ilay izy ho tena sarotra. Raha mikasika ny eto fotsiny mihitsy ny eritreretintsika dia tsy dehibe loatra ilay izy, afaka miaina an'izany fotsiny isika. Hitanareo ilay izy dia manodidina an'izao tontolo izao. Ary noho izany isika dia manontany ary ato amin'ny tranobe io ramatoa io izao arivo izao dia fahadimy ampitelopolo izay nanoratra taratasy iray fa ho eto izy rampitso. Indimy ampitelopolo izy nefa teto nefa tsy mbola ny vavahana. Ataoko fa tsy ato amin'ny tranobe izy angamba tsy afaka tonga izy fa vo avy namaky ny taratasiny fotsiny atao ambadika tao. Ankehitriny izaho dia efa niezaka foana ny rehefa tonga eto a eo rehefa ato an-trano mba hiresaka mikasika zavatra iray, tsy niresaka fotsiny na tsy zavatra iray izay hahafalin'ny olona. Niezaka ny resaka mikasika zavatra iray izay hahafaly an'Andriamanitra sy hanampin'ny olona. Hitanareo ho fanampiana mba hahafahanay rehetra, tsy mampaninona na fiangonana inona no ikambananareo, anaram-piangonana inona, mba hahafahanareo hoampiana ho an'ny fandehanana iray akaiky kokoa miaraka amin'Andriamanitra. Ary izany no antontsika amin'ny fahatongavana eto, fandehanana ray akaiky kokoa miaraka amin'Andriamanitra. Ary rehefa hitantsika fa zao andro zao satria efa tara ilay izy sy ny fahatekezan'ny tompo, nyteny tamin'ny vadika ao androany hoe raha tsy tonga ao amin'ny fifoazana ray aho any hoany, za dia ho levona, za tsy afaka mahataty an'izany fotsiny a, za misy zavatra fotsiny ato anatiko mirehitra. Vo avy namarana andia mpivoriana iray manontolo isika izay nisy olona narivo ny nanatrika. Ary tsy mampaninona raha nahazo olona roa na telo tapitrisa nareo raha tsy misy fifoazana, izany fotsiny dia izay nantsoanay fa iny tany kentakitany hoe fivoriana iray maharitra. Fantatrareo isika rehetra dia mandeha mankany amin'ny fivoriana iray maharitra izay nantsoanay azy. Ary isika dia mila fifoazana iray izay etsehan'ny fanahan'ny tompo eo amin'ny olona ka voavonjy ny olona, ary zavatra lehibe ny vita mba hanatanteraka zavatra iray ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ankehitriny eo amin'ireo fotoanany vavaka mazany isika afaka mahitanareo hoe nahoany isika no tsy afaka hanao laharam-bavaka iray eto. Hitanareo tena hipoka fotsiny ilay izy ka tsy afaka hanao an'izany nareo. Hitanareo? Fa mazana ao amin'ireo laharam-bavaka dia misy an'ireo olona izay tonga ka mahitany ny tompo tena misy izy ireo. Ary hitantsika fa ny tompo Jesosy dia tsy niova mihitsy na kely aza, hatraminay izy azy dia izany izy androany ary ho izany foana. ary ny baiboly no nilaza ho amin'ny hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo hoe izy no tsy miova ho maly an'io ary mandrakzay. Ary tao amin'ireo fiangonan'ny olona izay niangona mba hiaino azy tamin'ireo andireo dia angamba tsy niditra tao amin'ny laharam-bavaka ra izy ireo saingy nanana finoana mba ino. Ary nitodika ny tompontsika raha nikasika azy ny finoan'izy ireo ary nitodika ka nyteny tamin'ny olona fa nisy zavatra sasany tsy nety tamin'izy ireo izay nataon'izy ireo sy andehanan'izy ireo ka ho sitrana na andehanao zavatra ray anitsy zavatra ray na takan'izany. Fantatsika ny mikasika n'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana sy ilay vehivavy niaraka tamin'ny fitsihadra ary o maro be Bartimeo jamba hoe ny finoana izy ireo no nikasika azy. Ary zao arivo izao dia mbola mpisorona be any fiakentsika foana izy ary lehibe mihitsy takina izy azy hatramin'izay. Ankehitriny dia tokony hamela ny tenantsika ho mpanompony isika. Izy ny voaloboka ilay loha ranony fiainana. Isika no sampana izay mandray an'io fiainana io ary ny sampana no mitondra ny voankazo fa tsy ny voaloboka. Ary ankehitriny dia miasa amin'ny alalan'ny fiangonany kristy ka noho izany raha afaka manolotra ny tenantsika amin'izany fanao ray izany sika mba hahafahan'ny fanahymasina mandray ny fifehezana antsika manontolo ao amin'ny finoantsika ny kristy dia hanao an'ilay zavatra ray ihany izy satria kristy izany. Ary raha eto nareo vahiny ray miaraka aminay, ankehitriny mazany ireo olona eto ato amin'ny tabernakla, ny pasteranay eto dia manao vavaka ho an'ny marary saiky isaky ny arivo ary nareo dia hivavahan'ny pasteranay tsara fanasa sy malala rahalahy Nevel lehilahy raha izay enoan'andriamanitra sy valiany vavaka rahalahy Orman Nevel ary rahalahy Don Rodel sy ireo rahalahy hafa izay mivavaka ho an'ny marary rahalahy Jackson ataoko fa eto amin'ny manodidina eto izy anohany avany amin'ny fiangonana rahavavy hafa ny Howard Park. Ary amin'ity fotoany ity tena hipoka ilay izy raha iny fotsiny an'andriamanitra nareo ninoninona ilainareo ka vahiny ray nareo ary tsy mahafantatra anareo a dia mangata fotsiny amin'andriamanitra ka jereo raha tsy izy n'ilay tsy miova ho maly an'io ary mandrakzay. Jereo raha tsy afaka miteny avetrany izy, fantany anareo, fantany izay tsy mety aminareo, zavatra tokana tokony ataonareo dia mino azy fotsiny ary av eo dia izy no ampiasa anareo fitaovana anankiray ary za ho iray hafa. Jesosy no nilaza masindaha Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fa fito ambin'ny folo hoe izay mino a reo asa izay ataoko no ataony koa. Ankehitriny izany nyvaza ray nan'olo tena. Ankehitriny rahapitso dia ampianatra izahay hoe ahoana no alasanareo io vazy io mba hahafahan'andriamanitra ilay fanahy masina hiasa amin'ny alalanareo. Ary noho izany hitanareo izy no andriamanitra izay tao anatin'ny andra firay avy eo dia nonona tao anatin'ny zananylahy izy kristy jesosy ankehitriny dia ao amin'ny fiangonany. Indray mandeha izy dia nantsoina hoe ny iray avy eo ny zanaka ankehitriny ny fanahy masina. Izany no andriamanitra maneho ny tenany amin'izao tontolo izao. Ny fomba tokana nahafahany niditra tao amin'ny fiangonana dia ny maty ho an'ilay fiangonana aloha mba hanamasina azy mba hahafahany maneho ny tenany amin'ny alalan'ny fiangonany. Avy eo dia nilaza izy eo amin'ny masindaha Jaona toko fahadimy ambin'ny folo hoe izany voaloboka ianareo ny sampana hitanareo ary ireo sampana no mitondra ny voankazo ny tompo hitahanareo. Ankehitriny alohany isika ho an'ny lesona zao arivo izao ary tsy te hiazona anareo ela satria mahita ny olona mitsangana ary ny anankiray maka ny toerany ary av eo dia mipetraka ny ray hafa sy ny sisa. Miezaka izahay mafy ny ahazo ny alalana ray mba hametrahana olona eo amin'ny telo na efajato ambony saingy ilay tanàna ny to misakana anay eo amin'izany satria tsy manana toeram-pametrahana fiara sahazy izahay. Nahazo an'ilay alalana avy any Indianapolisy izay nefa av eo ilay tanàna tsy maintsy manana toeram-pametrahana fiara izahay. O rehefa mametraka olona efatra tao anatin'ny ato izahay dia tsy maintsy manana toerana ametrahana fiara ray eto ivelany eto ary io tany fametrahana fiara eto io dia an'ny tanàna marina tokoa hitanareo. Izy ireo izahay dia ny fiangonana eto fotsiny dia iray dia tongotra miala amin'ilay faritry ny tanàna ary marina tokoa ilay lalambe ny antony nanorenana azy eo. Mazava ho azy ny sasany aminareo olona reo olona tanoa reto dia tsy ahazo an'izao fa ity dia kamory ray taloha ary tsaroko fony azazalahy ray dia nandany teto izahay tsy maintsy nandeha niodina tao amin'ilay satao izahay nandeha nandidina n'ilay kamory. Nahorin'izy ireo manodidina mihitsy ilay lalana n'ilay lalana manodidina n'ilay kamory ary novidiako ty tany eto ity teo ampivavahana ary eto amin'izay misy an'ity mihitsy dia ny tompo no nyteny tampoko mba hividy azy teo amin'ny telopolo taona lasa na roa amin'ny telopolo taona lasa izay ilay izy everiko eto mihitsy ary onaona goavana be ray ary nihoatra ny lohako ireo zozoro ary novidiako enimpolo ambizato dolara ilay tany ty zory tany eto ity ary nanorenako ny fiangonana. Ankehitriny ny tompo hitahanareo tiako ny raha tsona hoe lahateny ray ilay izy ho an'ny sasany amin'ny amaky ny sasany amin'ilay loha hevitra noty vitsivitsy tiako ny resaka amin'ny mpanatrika izao rivo izao eo amin'ny loha hevitra hoe ny fitaoman'ny hafa. Ary alohan'ny resahantsika na hamakintsika ny teny dia ndao sika anondrika ny lohantsika ka hiresaka amin'ilay mpanoratra ny teny. Ankehitriny miaraka amin'ny lohantsika miondrika sy ny fontsika miondrika ihany koa amin'ny fanajana azy masina dia manontany ary misy sasany eto zao arivo izao izay manana fangatahana ray izay izy ireo mirehitra ompony izy ireo ka mety hanangana ny tananareo eo anatrehan'Andriamanitra fotsiny izy ireo. Ary ilazao amin'ny vavaka re hoe Tompo Jesosy, manana ilaina mitenena amiko izao arivo izao, sitrano a omeo aza ilay koarabola na inona na inona ilay izy dia izy no manolotra izay ilayntsika. Andriamanitra hitahanareo saiky ny 5:100 ny fiangonana. Rainay any an-danitra, manantona anao izahay. Ankehitriny ndra miala amin'ity tabernakla tany manga kely izay onenana ity izahay, ity sambo kely izay misosy eo amin'ny ranomasin-dehibe ny fiainana mahatahotra ity. Dia amin'ny finoana no ekaranay any ambonin'ny Marsa, Jupiter, Venus, ny volana, ireo kitana, ny Milky Whiteway, ary tonga ankehitriny amin'ny finoana eo amin'ny seza fiandrianany ray. Mahita mipetraka eo an'ireo tanany sy ireo tongony voatsindrona. Io raha io ankehitriny no manao fanelanelanana raha mametraka an'ireo fanomezana eo ambonin'ny alitara volamena izay manodidina ny seza fiandrianany. Misaotra anao izahay alohany amin'i Jesosy izay nanao an'ireo zavatra rehetrareo ho azo atao ho anay amin'ny alalan'ny finoanay izay angatahanay. Ianao no nahita an'ireo tanana nahafantatra izay nidobodoboka tao ambanin'ny fonin'ny olona. Nametraka ny finoako atompo eo amin'ilay fanatitra, ilay alitara volamena lehibe an'Andriamanitra izay misy an'ireo zavamanitra izay dora ny isan'andro. Nivavaka mba hihaonanao sy hamalianao ny vavaka izy ireo ray omeo azy ireo ny fanirian'ny fony. Ankehitriny raha mivory izahay Tompo izao arivo izao ho an'reto fivoriana telo reto atao amin'ity trano be mafana ity izahay izao arivo izao, tsy ho an'ny tanjona hafa fa tsy ny fandehanana ray akaiky kokoa miaraka aminao. Mahafantatra n'izay atao Tompo, izay atao araka ny lazain'ny mpaminany hoe ireo izay miandro ny Tompo dia hanavao ny heriny. Elatra no iakaran'izy ireo tahaka ny vorony mahery, hiazakazaka izy ireo ka tsy ho reraka, andeha izy ireo ka tsy ho sasatra. Tompo, ampianaro anay hoe ahoana ny fiandrasana rehefa avy nangataka izay, ary avy eo dia hanana finoana mba hahafantatra fa nandre ianao. Ary amin'ny fotoanao tsara manokana no andefasanao ny valiny ho anay eo ambanin'ireo tohatra volamena mihitsy avy eo amin'ireo lalantsara ny lanitra makao amin'ny fanahanay avy hatrany, ary ahazo an'izay nangatahanay izahay satria mino an'izany izahay. Amasino ny sofinay izao arivo izao mba andre, ary ny fonay mba andray, ary engane rehefa mifarana amin'ny fotoana dia engane izay ilaza tahaka an'ireo izay avy tany Emosy hoe tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fotsika raha nyresaka tamintsika izy teny an-danana, fa mangataka an'izany amin'ny anarana izay. Amen. Tiako ny amaky izao arivo izao ampahandray avao amin'ny soratra izay hita ao amin'ny bokin' Isaia. Raha pitso dia aoka hananantoka raha manana taratasy ray nareo, tiako nareo mba hanana tabilo ray ahy eto na solaitra be ray anao sary kely lesona, ary tiako nareo azo azy raha mety ho vitanareo satria afaka mianatra azy nareo rehefa tonga any an-trano. Isaia ny toko fahenina, maniry any amaky andininy vitsy avy amin'ity toko ity mba hisotonana an'ilay loha hevitra ho an'izao arivo izao. Tamin'ny taona nahafatesany Ozia mpanjaka no nahitako ny Tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana avo sy manerinerina, ary nyebanebana akanjony nahafenon'ny tepoly. Ireo serafima no nitsangana teo ambony, ny tsirairay avy dia nanana elatra enina, nyroa narona ny tavany, ary nyroa narona ny tongony, ary nyroa ny dinany. Ary ny anankiray niantsoantso tamin'ny ray hafa ka nanao hoe masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitry ny maro, eniky ny voninahiny ny tany manontolo. Ary ny orory ireo andri ny tepolo noho ny feon'izay ny antsoantso ary feno setroka ny trano. Dia hoy aho hoe lozako fa maty aho satria lehilahy malotomolotra ary monina eo afoan'ny vahoaka malotomolotra, fa ny masoko ny nahita ny mpanjaka ny Tompony maro. Tena nidina nanatonany iray tamin'ireo serafima nanana vaina fitenetanany izay nalaina tamin'ny tandravy teo amin'ny alitara ary napetrany teo amin'ny vavako izany ka hoy izy hoe indro ity dia efa nikasika ny molotrao ka afaka ny heloko ao ary ny fahotanao de voavela. Nandreny feo amin'ny tompo koa nanao hoe iza no irago ary iza no andeha ho anay, dia hoy aho hoe inty aho irao aho.
This is quite a undertaking when we think of the
ity de tena asa iray rehefa mieritreritra isika ny amin'ny ny mety ho dikany raha mandinika anty fahitany Isaia ty isika. Za de efa tiany Isaia foana, izy no anankiray amin'ireo mpaminany lehibe. Isaia no nanoratra ny baiboly feno, misy boky 5:10 ao anatin'ny baiboly ary Isaia no nanoratra toko 5:10. Manomboka ny fendohan'ny famoronana izy. Eo afovoan'ny boky dia mamoaka ny testamenta vaovao sy Jaona mpanao batisa izy ary eo amin'ny toko 5:50 dia mamarana amin'ny arivotaona lehibe izy. Genesisy mandalo amin'ny testamenta vaovao hatrany amin'ny apokalipsy. Lehilahy malaza ity Isaia ity farany dia maty martiora izy teo ambanin'ny fanasaziana lehibe. Ny lehilahy ny baiboly tsirairay fenon'ny fanahy dia maty na nienjehina teo ambanin'ny governemanta mpanjakana. Ny tsirairay avy amin'ireo izay azo nareo eritreretina, Mosesy, ireo zanaka Hebreo sy Daniel ary Isaia. Isaia dia nitsofaina potipotika tamin'ny tsofa ray ary mitohy midina Jaona mpanao batisa, ny tsirairay avy tamin'ireo apôstôly, Jesosy izy tena, ny rehetra dia maty tao ambanin'ny fanasaziana lehibe na fanasaziana avy tamin'ny governemanta mpanjakana. Ary arakaraka ny andehanan'ireo zavatra dia isy fijoroana vavolombelona ambony ny anampiny azy ireo ndray andro any. Raha mba misy fotoana ray izay tsy maintsy iraika etantsika miaraka dia izao akehitriny izao. Ataoko famandrehan'ilay fivoriana izay miseho an'ny Rômanareo. Ary isika dia manana fotoana lehibe izy ireo any ary hanomboka fifoazana ray izy ireo. Izany dia ho fifoazana maneran-tany ray azo antoka. Miverina amin'ity loha hevitry ity anana an'izany sika ao amin'ireo tompo-kasefito. Ho an'ity loha hevitry ity ny amin'ny hoe voataona. Ozy ampanjaka dia zazalahy mpiandro ndray. Nitezaina izy ary tiany ireo ankalamanjana ary izy no nanjaka nandritry ny faminaniana Isaia. Isaia dia nahazo fianarana avy tamin'ny ray tamin'ireo mpaminany lehibe hafa. Ary mino aho fa Zakaria le izy izay tamin'ny alalany nazahoana Isaia fahalalana izay efa mpaminany ray raha tonga teo amin'ny sehatra Isaia. Ary nantsoiny Isaia ary mpaminany ray izy. Ireo mpaminany dia tsy nataony olona fotsiny, ireo mpaminany dia teraka mpaminany. Ankehitriny dia misy ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana izay tonga ho amin'ny fiangonana ka manome faminaniana ray ny olona. Mambra maro any vatan'i Kristy no afaka manao an'izany izay eo ambanin'ny tsindrimandry fa ny mpaminany ray dia napetraka ho amin'ny fiangonana tamin'ny alalan'Andriamanitra voafidy melohan'ilay fanomezam-pahasoavan'ny mpaminany na ilay fanomezam-pahasoavana ho mpaminany iray fa tsy mpanao faminaniana iray. Ankehitriny dia hitantsika fa ity lehilahy tanory ity no nandray seza fiandrianana raha tianareo ny andray notiny sasany amin'ireo soratra dia ao amin'ny tantara faharoa ny toko 5:20 no hahafahanareo mamaky an'izay miteny ny Ozy ampanjaka io taorinina fatesan'ny rainy AMAZDIA. Ka ho arinina fatesany izay lehilahy marina iray nefa niodina ny ala tamin'ny tompo ka novonoany vahoaka manokana. Ozian nakany na Ozia rano marina no nakany toerany ho mpanjaka. Ary napetraka teo amin'ny seza fiandrianana izy sy nisorana tamin'ny 5:50 taonany zazalahy ray fotsiny saingy efa teo amin'ny laharana ho mpanjaka izy na dia mbola kizy ray fotsiny aza ary nanao tsara izy.
Tells us that he had a godly father.
Ny Baiboly dia miteny amintsika fa nanana ray mpivavaka sy reny mpivavaka izy ka tsy mety ho nainona na inona hafa izy saiky niaraka tamin'ny fotoamana tahaka an'izany hafa tsy ny ho zazalahy ray mpivavaka satria izany no efa napetraka teo anoloany tamin'ny fotoana rehetra. Fantatrareo ve zay eritreretiko? Manana ny hevi manokana ny olona tsirairay fa ny ray amin'ny malaza indrindra araky ny hevitro ny filoha malaza indrindra izay hananana nyity fireneny ity dia Abraham Lincoln. Ankehitriny tsy satria hoe repoblikana ray izy fa satria izy dia izay na izy azy lehilahy mpivavaka ray ary izy dia notezaina ary izy mba hanompo an'Andriamanitra. Ary hoy izy hoe raha misy zavatra raha izay tiako deraina hoy izy na izay nahataona ny fiainako dia reny mpivavaka raha izay nampianatra hivavaka sy hahafantatra an'i Jesosy ho mpamonjiko. Oh, ny fianakavianareo no maizy ianareo. Mitaiza zanakareo amin'ny tontolo iainana anankiray nareo. Misy anjara tsaratsara kokoa 500 andehanana mahitsy noho nitondranareo azy amin'ny lalandratsy. Zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa rehefa antitra izy dia tsy ala amin'izany. Aoka ho zarina tsara, ampianaro anao ny tsara ny zanakareo mbo mahitsy fo mba ho marina sy tsara na dia any ampianarana azy izy ireo. Ankehitriny matetika ireo ankizy dia mirona hifampakatahaka ary miezaka ny anirin'ny lalany any ampianarana saingy fantatrareo everiko fa raha azo an'ilay izy fotsiny nareo amin'ny tenanareo dia izany ny zavatra ray izay ianareo azonareo akasitrahana ny taratasy ny diplôma tsara anareo. Fantatrareo raha azo fanadinany nareo ny andro manaraka raha tokony andehandeha ny alina manontolo mifony ampitso maraina ka mieritreritra hoe eny hipetraka akaikindranona sy ranona manatsaina izy ireo ary izy ireo dia afaka makatahaka amin'izy ireo a. Raha nareo fotsiny no alohan'ny anomezany dada ny fisaorana eo amin'ny latabatra ny sakafo maraina raha ilaza fotsiny nareo hoe dada tsarovy andro any anana fanadinana ray a eo amin'ny simia na inona na inona ley izy amin'izay fotoana izay rehefa mivavaka nareo ry dada dia manaova hoe Andriamanitra taio John Mary ao amin'ireo fanadinana androany teneniko aminareo izany no amadika n'ilay fandehan-javatra. Tsarovy afaka mahazo an'izay tiatsika isika raha angataka amin'ny finoana mino. Hoy Jesosy hoe ny zavatra rehetra dia azo atao ho an'ireo izay hino. Tsy mahazo nareo satria tsy mangataka ary tsy mangataka nareo satria tsy mino. Hoy izy hoe mangata be dehibe mba hatanteraka amin'ny fifalianareo. Tiako izany ny fampianarantsika tsara dia lazao ny zavatra tsara, ataovy ny zavatra tsara, eritrereto ny zavatra tsara, mieritrereta tsara foana. Manana teny filamatra kely iray aho hoe manaova tsara izany no andraikitrareo amin'Andriamanitra, mieritrereta tsara izany no andraikitrareo amin'ny tenanareo dia tena ho tafavoaka tsara nareo. Tsy afaka andeha any an-tsinanana sy andrefana amin'ny fotoana ray ihany nareo. Tsy afaka anao ny tsara sy ny ratsy amin'ny fotoana ray ihany koa nareo. Tsy mampaninana impiry no heverinareo fa mandeha amin'ny lalana hafa nareo raha tsy mandeha avy hatrany makany andrefana nareo. Tsy mandeha makany an-tsinanana nareo raha mandeha any andrefana. Noho izany ity mpanjaka tanora ity satria voataona ny ray ny fonizy lehilahy tanora iray dia nampianatra ny Israely an'ireo didin'Andriamanitra nefa avy eo tampoka teo dia niodina izy tamin'ireo andro ny farany ka nampianatra nanohitra an'Andriamanitra ary ny vahoakany manokana novonoy ny vahoakany manokana izy toy ny hoe tokony ho lesona lehibe iray ho an'Ozia ihany izany mikasika an'io. Saingy hitantsika fa rehefa naka ny seza fiandrianany Ozea dia nanomboka avy hatrany tao amin'ny lalan'ny dadany izy namerina an'ireo zavatr'Andriamanitra namerina ny Israely teo amin'ny fanomponan'Andriamanitra nanitsy ny tenany izy ary tiako foana ny ankasitraka azy tao amin'ireo andro ny atandrany satria tsy nanao politika mihitsy izy na dia mety nanohatra azy aza ny politika saingy kanefa nijanona tsara teo amin'ny laharan'Andriamanitra izy ary nampientaenentana nyity mpaminany kely tanory ity izany noho izany any ka lasa mahery fora izy ohatra iray ho an'ny Isaia mpaminany izy ary nandeha nankany amin'ny lapanandriny Isaia mba hijanona hiaraka aminy nankany amin'ilay lapany mpanjaka ny antso azy hiditra izy ti ny Isaia. Isaia dia tanora ihany koa ary izy mpinamana izy ireo miaraka.
Won't even go out there and...
Ary ahoana fa io mpanjaka io rehefa nandeha nivoaka izy tany ary izy ireo misasany tamin'ireo lehilahy amin'ny politika dia niditra ka nanao hoe isika dia tsy maintsy manao an'izao sy izao nitady ny tompo aloha izay ampanjaka tompo sitraponao ve ny anaovana ihan'izao sy izao andriamanitra omeo filoha ray tahaka an'izany izay tsy izany ihany fa omeo mpitoriteny izay ka tsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy ny zavatra hafa rehetra tsy maintsy ho fitaomana lehibe iray io satria ti azy isaia satria hitany fa lehilahy malaza ray izy ary izy dia nijoro tsara sy mafy ho an'andriamanitra ary fantatrareo isan'andro ao amin'ireo andro izay iainantsika ao amin'ireo zavatra izay ataontsika dia tsarovy fa tsy ny pastera rery ihany nijereny besiny maro ny fomba iainany izy nijeren'ilay mpivavaka ihany koa izy ireo oh mampalahelo toy ny ahoana rehefa mieritreritra n'ilay fiangonana sika matetika raha mikambana amin'ny rafim-pandaminana iray ilay pastera na ny toko ray ka maniraka azy any amin'ny fiangonana anankiray ireo rafim-pandaminana io dia matetika ireo tanan'io pastera io no voafatotra ao amin'io rafim-pandaminana io nefa te hanompony tompo ilay lehilahy kely mieritreritra izy satria efa nampianarina fa ny fomba tokana azo ny anaovana an'izany dia amin'ny alalan'ny fanomponany rafim-pandaminany ary raha mitsangana izy ka mitory an'izay nylazai ny teny dia hifidy azo roahana ilay fiangonana ary noho izany dia matahotra izy ny tsy hanana anjara raha hitoriana ny filazantsara intsony avy eo o ny ilayntsika eo amin'ny pilipitra ny roany dia lehilantahakany ozia tsy mampaninona izay politika ny fiangonany na ny politika ny zavatra hafa na ny eo ny tanan'andriamanitra izy manerana ny andry izy mandra-pahitany hoy ny tompo hoe avy eo vo nataony ilay izy kely ity mpaminany kely ity lehilahy tanora saika mitovy taona aminy tao an-tempolo niaraka taminy miara-nandohalika izy ireo ary mivavaka tsy hisalasalana ary nanontany ny sitrapon'ny tompo ary avy eo dia nampitahany izany tamin'ireo lalàniny baiboly ka amin'izay fotoana izay raha nety tsara ilay izy dia nalefanozy a raha tsy nety tsara ilay izy dia nanameloko an'ireo politika teo amin'izany izy andriamanitra omeo betsaka tahaka an'izany izahay ary izany nampietanetana ny isaia satria teraka mpaminany ray izy ary ozia dia lasa mahery fo iray ho an' isaia hitanareo noho ny mifijoroano an'andriamanitra dia lasa mahery fo iray izy teo mason'ilay marina ary mety tsy nisy marina betsaka loatra teo hitanareo fa ny zavatra tia tsika tao dia ny manao ny fiainantsika ho voaisa ho an'andriamanitra misy olona mandinika anareo nampitandrina olona ray andray andro tao amin'ny finenana ray izy ireo dia efa nanana ny fiangonana aranara-piangonana ray no nanana fetin'ny rokandrola goavana ray teto ary nandia izy ireo hatraminy teo amin'nyray ora maraina teo ary namahazovazo olona ray izay tonga eto amin'ny tabernakle izy ireo ary nilaza fa izy ireo dia holy rollers izay tonga eto satria tsy nanana anara-piangonana izahay oh nanome anjara ray izany afaka misaintsaina fotsiny ny amin'izay nitranganareo fa ilay zavatra amin'izany dia ankehitriny ireo olona ireo tsy isainasalana fa ilay raha matotanora izay nanao an'ilay fanamariana raha mba fantany fotsiny mantsy ny fahamarinana tany amin'ireo tendrombohitra herinandro vitsy lasy izay ary niverina rehefa tonga tao an-trano a niverina izay zasy ny fianakaviana mba hiala sasatra kely any amin'izay andehanana indray raha sitraky ny tompo amin'ny herinandro manaraka ary hita amin'izay fotoana izay tany ray ariva dia nahita fahitana ray aho ary izany dia vehivavy ray mateo ity tsara tare toy ny vehivavy tanora miazakazaka nampifanakaiky ny tanana izy ary teo ampahalevonana tamin'ny aretim-po iray izy vehivavy ray tsara tare ary ny enjery izy dia lasa dia ho ilay enjelyny tompo hoe ankehitriny rehefa mandreny amin'io ianao dia tsarovy ilazy izy ireo fa namony teny izy saingy maty tamin'ny aretim-po iray izy saiky tamin'ny efatra izany noho izany dia afaka milaza fotsiny ianao hoe tamin'ny efatra ora ary avy eo dia nandao ahy izy ary tsy namony fianakaviana tao amin'ilay tobonombo kely na izay ijanonan'ireo kobo izy izay nandehananay tany anangona ny biby fiompy za navelako atory hatramin'ny maraina fotsiny izy ireo ary avy eo ny andro manaraka dia nilazaiko ilay izy de hoy ave vehivavy tanora iray tena mahasitona no faty amin'ny aretim-po iray ary teny amin'ny lalana nivoaka roa andro taty aoriana dia nandeha tao amin'ny radio ilay izy hoe io ramatoa kely tsy afaka mieritreritra ny anarany a monro ramatoa monro everiko fa izany no anarana artistany na ina na ina ilay izy zavatra hafa ny anarany ary maty izy ka nilaza izy ireo fa namony teny izy ankehitriny tsy manao fahasamihafana mihitsy na impiry no ilazaiko an'ilay izy mbola ilaza foana izy ireo fa namony teny izy saingy tsy namony tena ilay ankizy maty tamin'ny aretim-po ray izy ary raha nandinika nareo dia nanao ny tanany izy niezaka nakatra n'ilay telefonina ilay telefonina hoe ny tanany tratry ny aretim-po ray izy laza izy ireo fa nisy pilina fampatoriana teo nihinana azy ireo nandritry ny ray volana izy hitanareo na mihoatra avy tao amin'ny otavangy io maty tamin'ny aretim-po ray izy ary maty teo amin'ny efatra na dimy segondra alohany tamin'ny efatra marina tokoa ary namaky ny tantaram-piainany a tao amin'ny magazinina hoe ahoana fa ny zaza sary ray izy ary ahoana fa nanasa vilia betsaka izy ary ny reniny dia tao amin'ny toeram-pitsaboana ny marary saina ary naniry mafy izy ny izy ny vehivavy tsara vatana indrindra iveriko teto amin'izao tontolo izao fa naniry mafy zavatra ray izay tsy azo ny vola ovidiana izy ny heritreritra hoe o naniry ihany mba ho afaka ny ona taminy fantatro izay nilainy eo ianareo zao angamba ho mambirondreo fiangonana malaza tsara indrindra hollywooda malaza zay misy ny aingo sy ny girlande rehetra saingy nahitan'ireo olona izy ireo afaka nahita izy fa izy ireo dia tsy niaina fiainana hafa noho izay niainany mila fitaomany zany mila ny herin'ny fitsanganan'i kristy ho anivon'ny olona zany mba hahitan'izy ireo fa tsy sary vongana ray miantony eo amin'ny trano be ray kristy fa olona ray velona izy ao amin'ny endriky ny fanahymasina velona ao anatin'ny lehilahy sy vehivavy mitondra fiadanana sy fianinam-po ary fahasambarana o raha mba afaka tonga teo amin'ilay raha matoa tanora fotsiny mantsy izay talohany nandaozany an'izao tontolo izao ankehitriny fitaomana hitantsika fa fany fiainany ozia dia nahataona ny ti mpaminanty ary hanyka teo amin'ny toerana iray ty ozia oziarany marina dia nanorona rindrina ary nampatanjaka ny tenany ka namerina an'ireo tany sy fananana izay azy ireo avy tamin'ireo filistinina sy ny sisa hanika tonga hatrany egipta ny lazany ary teneniko aminareo ao amin'ireo tantarany mpanjaka rehetra dia tsy nisy ray tamin'izy ireo akoatrany solomona zay nivelatra tahaka ny ozia nahoana satria izy ny nametraka n'ilay ohatra nijanona niaraka tamin'andriamanitra izy tsy mampaniana izay nieritreretiny vahoakany izay nieritreretin'ny olo-kafa izay nezahan'ireo politisianny nitomana azy nijanona avy hatrany niaraka tamin'andriamanitra izy ka nita azy andriamanitra fanampiana lehibe iray ho an'ny ti mpaminany tanory ity izany toy ny ahoana no hitahian'andriamanitra ny olona ray izay atoky eo amin'ny tenin'andriamanitra ankehitriny mety tsy tena malaza izy saingo voata izy ary ankehitriny dia tsy maintsy manao ny safidi ny olona na nareo te hetsika tahaka ny sisa amin'ireo olo ireo na nareo te ho tahian'andriamanitra ankehitriny dia afaka manao ny safidinareo fotsiny nareo raha te hiaina tahaka ny sisa amin'izy ireo nareo dia ho voatahan'izy ireo fa raha atodika reo ny mifanirianareo rehetra ho amin'andriamanitra dia ho voatahan'andriamanitra nareo noho izany nareo dia tsy maintsy mifidy amin'ity andro ity izay tompoinareo araka nylazain'ny mpaminany isan'andro dia tsarovo mpamorona anao aloha isan'andro ankehitriny saingy rehefa tonga teo amin'ny toerana iray ty mpanjaka ity satria tena lehilahy ray malaza ary ny taona anisa iasy ireo marina mazava ho azy an'ny fanjakana dia tonga teo amin'ny toerana iray izay nahatsapany fa naharo teny izy ary eo no anaovanareo ny fahadisoanareo eo no hitsakoan'ireo marina betsaka mivovoky ny enatra hitsakony mivovoky ny faharesena dia satria manomboka mahatsapa ho maharo teny izy ireo manomboka mieritreritrinareo fa efa niaina elabe ho an'ny kristy nareo ka tsy mampaniana izay atolony eo anyloanareo dia anao ny safidinareo nareo na tianareo izany na tsy tsy maintsy manohy manompo an'andriamanitra nareo tsy mampaniana izay na izy ianareo tany amin'ny folotaona tany lay izy dia izay mahaizy ianareo ankehitriny tonga ny teo amin'ny toerana iray izay nieritreretany tao amin'ny tena nyilay mpanjaka hoe nisandratra izy niditra tao am-pony ny freariana ary izany no mitranga amintsika raha mela nyity fitenena nyity nareo fa izany no mitranga amin'ireo fiangonantsika manerana ny firenena olona tsara izy ireo ao anatiny eo ny sasany amin'ireo tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao dia mandeha any am-piangonana everiko fa ny tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao dia mandeha any am-piangonana saingy ilay zavatra amin'ilay izy dia ilay rafitry ny rafim-pandaminana ny lasa misandratra. Zany nitranga tamin'ny metodista, zany nitranga tamin'ny batista, zany nitranga tamin'ny nazariana, tamin'ny mpivahin'ny fahamasinana, tamin'ny pantekotista. Ny sandratra mafy loha, mihevi tena, mirehare mba tsy hahafahanareo mitenina inona na inona. Tsy afaka mahita lalana ray idirana ompony izy ireo Andriamanitra. Zany dia satria lasa tena mahainy rehetra izy ireo ka tsy misy olona afaka miteninininona amin'izy ireo. Ary eo ampanorenana ny tenany manodidina ny fandanjalanjana miaraka amin'ireo rahalahy dia manorina ny tenany manodidina ny fanekem-ponoana izy ireo. Ary rehefa manao an'izany izy ireo dia avelan'izy ireo any aoriana Andriamanitra. Izany no mitranga amin'ireo dokotera. Rehefa lasa tena mihevi tena izy ireo ka tsy mila fanampiana avy amin'Andriamanitra dia amin'izay no tsy ilako anankiray daladala amiko. Marina, eny, rehefa mamela an'Andriamanitra ny velan'ny zavatra ray nareo dia tiako nareo hamela ny velany ihany koa. Hitanareo, satria tsy maintsy mahatsiaro an'Andriamanitra foana nareo aloha. Izy no asandratra marobe amin'izao andro'izao. Alaivy ny fianakaviana ray izay anomboka andeha any am-piangonana ka hanasitrana an'ilay fianakaviana kely Andriamanitra. Hita azy ireo izy ary anome azy ireo fanahymasina ao amin'ny fiainany. Ireo ankizy kely dia hivavaka manodidina ny latabatra. Hivavaka izy ireo alohan'ny andehanana ny mpandriana. Anakambana ny tanany ny reny sy ny raika hivavaka. Ary raha mbola manohy tahaka an'izany foana izy ireo dia hijanona ho fianakaviana iray. Fa velao izy ireo azo ny zavatra voalohany fantatrareo dia tsy nanana ninininina izy ireo. Fakofako mpiaratra nahindray angamba ny tangenany manerana iny na angamba mandeha tongotra. Farany dia azo fiaratsara ray izy ireo, trano ray tsaratsara kokoa. Ka ny zavatra voalohany fantatrareo, avy eo izy ireo dia te ho tonga eo amin'izay antsoin'izy ireo izao tontolo izao no miantso hoe klasy ray tsaratsara kokoa hikambanana. Mifindra mankany amin'ny fiarahamonina hafa ray izy ireo ary eo no ahitan'izy ireo fa lasa voataonany fitaoman-dratsy izy ireo. Tsy maintsy mijanona eo amin'izay misy ny fanjakan'Andriamanitra foananareo ary eo amin'izay ilatsahan'ny voninahitr'Andriamanitra. Mijanona eo amin'izay hahafahanareo ho voky ara-panahy andro aman'alina. Amin'izay fotoana izay ny zavatra voalohany fantatrareo dia miditra ao amin'ilay tokantrano ireo fisarahana sy ny ano izao tontolo izao ka lasa misandratra izy ireo. Izany nataonozy ah lasa nysandratra izy firehareana betsaka. Ary ankehitriny dia hitantsika izay nezahany atao. Ankehitriny inona marina ny nahazo azy rehefa lasa nysandratra izy tao am-pony izay nolazaina tamintsika ao amin'ny Baiboly. Ao amin'ny tantarany toko fahenina amby roapolo dia mahitsika tantara faharoa toko fahenina amby roapolo.
Into the temple of the Lord with a censer in his hand to burn incense unto the Lord.
Mahitsika fa nandeha naka ao amin'ny tempolin'ny tompo izy niaraka tamin'ny fandorana zava-manitra ray tenentanany mba handory zava-manitra ho an'ny tompo. Ary rehefa nanao izy ilay mpisoron'ny tempolo niaraka tamin'ny mpisorona valopolo hafa dia nanaraka ary nyteny taminy hoe aza manao an'izao ianao, diso ianao, tsy mpisorona ianao, mpanjaka ianao fa tsy mpisorona. Dia tezitra izy ka ny savona ary tsy nahatana ny fahatezerana ary narehn'ilay fandorana zava-manitra andehanana traizatraiza ka namely azy tamin'ny abokana teo lio eo Andriamanitra raha mbola nijoro teo tao anatin'ny fahatezerana izy. Ary maty izy boka iray tsy maintsy namoaka azy avy tao tempolo izy ireo. Eo no ilayntsika lesona ray ankehitriny. Raha ity lehilahy ity izay nitahian'Andriamanitra tao amin'ny andraikiny saingy tsy hahafa-pota amin'izany izy te haka ny toeran'olo-kafy izy. Tsy mety ho lasa ninoninonareo tahaka ny opisao mambran'ny kongresy tsaroanareo izy ilay anankiray izay efa klemaina nandritry ny enimpolo taona ary sitrana tao amin'ny fivoriana tany fantatrareo mambra ray an'ny kongresy eto Etazonia izy. Hoy izy hoe tsy mety ho lasa ninoninona izay tsy mahizy anareo nareo. Noho izany dia saika mariny izany. Tsy maintsy mijanona ao amin'ny antsonareo nareo eo amin'izay ny antsoan'Andriamanitra anareo. Ankehitriny raha mbola nijanona ho mpanjaka foana izy dia fitahiana iray ho an'ny vahoaka amin'ny mahampanjaka iray. Fa rehefa nihevitra izy fampisorona iray amin'izay fotoana izay nihevitra izy hoe satria efa nitazy Andriamanitra dia afaka ho ny zavatra rehetra izay tiany izy azy izy. Saingy fitahiana iray ho an'ny vahoaka izy amin'ny mahampanjaka iray fa tsy fitahiana iray. Lasa ozona iray teo amin'izy ireo izy rehefa niezaka haka nytoeran'ilay mpisorona. Ary manana betsaka an'izany sika ny olona rehetra dia te hitondra an'ilay baolina. Hitanareo Rehefa manao lalao baolina iray nareo satria vanim-potoana amin'ny baolina kitra izao, ny zavatra izay tiantsika atao dia tsy hoe ny olona rehetra no miezaka manala ny baolina amin'ilay lehilahy izay manana azy. Miezaka miambina an'io lehilahy io izy, miaro azy, mamela azy andeha, miezaka hatafiditra baolina iray isika. Hitanareo? Saingy azo nareo eritreretina ve ny ekipa ray tena tsy mifanina raha mahita olona anankiray ny olony manokana miaraka amin'ny baolina miazakazaka makeo amin'ny toerana fampidirana baolina nefa avy eo raha tokony hiezaka mandona n'ilay fahavalo analavitra azy lay ekipa manohitra mba hamela ny olonareo manokana izay manana n'ilay baolina andeha hiaraka amin'izany dia miezaka ny olona rehetra haka n'ilay baolina venentanany. Nahoana? Tsy maintsy avery ianareo. Ary amin'izao andro izao dia manana an'ilay zavatra ray ihany isika. Rehefa mahita n'Andriamanitra tonga eo amin'ny sehatra isika ka hita zavatra ray, dia ndao isika hanao ny fahavalo rehetra nalavitra an'izany. Ndao isika hampiasan'ireo fitaomantsika ho fisakanana, tsy mpiazakazaka fa fisakanana izay miaro an'ilay mpiazakazaka mamela azy hitondra ny baolina hatramin'ny farany, satria tsy misy mpanohitra. Ny any tokony ataony dia ny manao miazakazaka fotsiny, ary isika ny tokony ho fisakanana. Miresaka manerana an'izao tontolo izao hafantatrareo ho an'ny folo gospel businessmen, mandidina an'izao tontolo izao, mandamina an'ireo fivoriana. Voatsela akory izay rehefa mino atany Kingston lay izy Jamaika, rehefa nahazo ny Castro sy ny rehetra tamin'izy ireo tao amin'ny fivoriana tany io izy ireo, na tany amin'ny toerana izay tahaka an'izany lay izy. Ary tany ireo olo malaza rehetra nanerana an'ilay nosy ary niezaka nitoro ny filazantsara ireo mpandraharaha ireo, tsy teo amin'ny toerana izy. Nanana fotoatsarotra betsaka izay mpitoroteny hiazonana an'ilay izy ahitsy. Ary izy ireo dia mampiasa ny fitaomana kely tsirairay izay mety hitany sy ny teknika kely tsirairay tahaka ny tisy tahaka nitsy ary miazona azy ho tena ny korotana, tsy fantatrareo izay atao. Matetika ao amin'ny fiangonana afaka manana fifoazana iray izay mandeha ny fiangonana kely iray. Isy olona iray te andeha etoka hitarika fivorim-bavaka iray, nefa avy eo dia manana hevitra iray hafa noho izay lazainy baiboly marina tokoa izy, nefa izy dia mino an'izany tahaka ny ty na izany azy ary hanomboka fitaomana iray izy ka hitarika ny hafa nalavitra an'izany. Ny zavatra atao dia ny miaro an'ity hafatra ity amin'ny fomba izay andehanany, mijanona tsara miaraka aminy ary do miala lavitra azy ny zavatra rehetra raha mba andeha hiampitany tsipikailay tsatokazo isika. Eny ary. Dia hoy aho hoe, rahalahy, misy zavatra tsy mety aho, mpandraharahanareo lehilahy. Voalohany dia tsy azonareo ilay fanatonana. Tsy azonareo ilay fanatonana eo amin'ny asam-panompoana satria ny asam-panompoana dia fanomezam-pahasoavana iray nantsoin'Andriamanitra. Andriamanitra dia nametraka tao amin'ny fiangonana voalohany ireo apôstôly, mpaminany, mpampianatra, evanjelista ary pastera. Andriamanitra no nametraka azy ireo tao ho an'ny fanatanterahana ny fiangonana. Tokony hijoro vavolombelona ireo mpandraharaha, ireo vehivavy, mpiasa trano, tsy mampaninana na mpiasa vavy ao an-tranon'olon-kafa azy nareo, mijoroa vavolombelona. Ataovy ny zavatra rehetra izay vitanareo ho an'ny fanjakana, saingy aza manatsofoka ny hevitrareo manokana mihitsy, lazao fotsiny izay lazain'ny hafatra ary manoiza mandroso. Hitanareo? Ary amin'izay fotoan'izay angamba dia anana fitaomana iray nareo. Fa aza manandrana mitoroteny ankehitriny raha tsy Andriamanitra fantatareo no miantso anareo. Mijanona tsara fotsiny miaraka amin'izany ny fijoroanareo vavolombelona, satria raha tsy manao nareo dia ho tafiditra ao amin'ilay sokajy ratsy nareo, ary avy eo dia hanimba ny zavatra rehetranareo. Izay ilay izy, ary izany dia tsy mahafala an'Andriamanitra mihitsy. Ity no manam-pirofo an'izany eto. Rehefa ity mpanjaky ity ankehitriny, rehefa nanariny izy sy nylazan'ilay mpisoro ny tranobe ny fahamarinana ary niezaka ny teny taminy fa diso izy hoe Andriamanitra dia niantso an'io ho an'ny taranaka arona rery ihany, ary izy ireo dia voatokana ho an'io asio irery ihany. Izay ihany ny tokony ataon'izy ireo, izy ireo ny voatokana ho an'io. Fa ny mpanjaka ray tsy mampaninana marina toy ny ahoana azy izy. Na impiry ny tahian'Andriamanitra azy dia tsy manana zoandoro zava-manitra izy, naka ny toeran'ny mpisorona izy nefa tsy tokony ataony izany. Ary rehefa nanariny izy dia lasa tezitra, savona ny fahatezerany, ary raha mbola savona mihitsy ny fahatezerany dia mipotra teo amin'ny tavany ny abokany. Rakotry ny abokany izy, ary tamin'izay fotoan'izay dia nahalatsa n'ilay fandorana zava-manitra niazakazaka mivoaka n'ilay tranobe. Hitanareo? Miezaka maka tahaka olo-kafa, tsy tokony hanao an'izany isika. Tao amin'ny fahatezerany dia nanao ratsy izy ary voakapoka izy. lesona ray tokoa zany ho an'ity mpaminany tanory ity, mba hahita ankehitriny fa tsy mampaninona na laza toy ninona aza lay lehilahy dia tsy maintsy mijanona ao amin'ny antsony izy. Fantatro fa atao anaty oronam-peo ity, ary fantatro fa mandeha manerana an'izao tontolo izao zany, any amin'ireo atiala sy hotanto sy ny zavatra hafa rehetra. Ity afatra eto ity izao arivo izao dia ho voadika amin'ireo fiteny saingy milaza an'izao amin'ny foko rehetra. Ahoana no hafana? Maro ny olona no manao hoe nahoana ianao no tsy mikambana amin'ny rafim-pandaminana anankiray? Nahoana ianao no tsy miaraka amin'ireo pantekôtista? Nahoana ianao no tsy miaraka amin'ity vondrony ity? Nahoana ianao no tsy mamela fotsiny andireo zavatra kely ireo andeha? Ahoana no hafahako manao an'izany? Tsy maintsy mijanona miaraka amin'ity hafatra itya. Rehefa niseho tany amin'ilay renirantany ilay anjelin'ny tompo tao amin'io hazavana izay hitanareo eo io, ary rehefa voaporofon'ny governemanta izany sy tany akafa rehetra tamin'ny siansa fikaroana siantifika fa izany ny fahamarinana. Ary izy no nyteny tamiko mba hijanona miaraka amin'ity teny ity. Noho izany dia ahoana no hafahako anakalo an'izany amin'ny fanekem-pinoana ray? Raha manao an'izany ireo lehilahy ireo any dia avelao izy ireo hanao an'izany. Fa isika dia natsona mba hitory teny, aza manao marimaritra iraisana, mijanona eo amin'ny teny. Noho izany ankehitriny dia hitanareo fa zava-doza ray ny manandrana anao marimaritra iraisana sy anao zavatra hafa ray, na manandrana ho lasa misandratra ao amin'ny tenantsika ka manao hoe afaka manao antia ka mahazo vola betsaka, afaka manao antia ka hifanaraka amiko ireo rahalahy rehetra, afaka manao marimaritra iraisana eo amin'ity teny ity ka amaly avy hatrany ny 50%-n'ireo mpitory teny hoe mahafinaritra izany, tsara izany. Fantatro ankehitriny, maro amin'izy ireo no miantso. Inona izany? Mofo sotrondro. Mahita ny olona sitrana sy ireo famantarana ary ireo herin'andriamanitra sy ny sisa voaseho. Entin'izy ireo eo nareo mba hanao fivoriana ary hisintona ny olona ho ao amin'ny ireo fiangonany sy ny sisa. Fa rehefa tonga eo amin'ny hoe mifanaraka eo amin'ny teny ilay izy dia hiala lavitra an'izany izy ireo. Hitanareo? Tsy afaka manao an'izany nareo, mijanona miaraka amin'ny teny. Ankehitriny ity dia lesona iray ho an'ity mpaminany tanory ity hoe tsy mampaninona izay izany ahy izy azy, tsy maintsy mijanona ho amin'ny antsony izy. Adray, mianatra izy teo nilamin'andriamanitra ho an'ny olona, nilamin'andriamanitra ho an'ny lehilahy dia hoe mijanona amin'ny toerany, nilamin'andriamanitra ho an'ny vehivavy dia hoe mijanona amin'ny toerany ihany koa. Tsy afaka maka ny toeran'ny lehilahy ray nareo? Miezaka izy ireo ny anao an'izany, saingy aza manao an'izany. Ry lehilahy, aza maka ny toeran'ny vehivavy, aza miakanjo tahaka ny vehivavy, ary nareo vehivavy aza miakanjo tahaka ny lehilahy. Ny baiboly no milaza fa ratsy ny manao an'izany. Hoy ny baiboly hoe ny vehivavy izay manao akanjo natao ho an'ny lehilahy dia fahalotona eo anatrehan'andriamanitra, fa vetavetana iray. Hitanareo? Fa ankehitriny dia zarinareo raha afaka manavaka ny ray amin'ilay hafa. Hitanareo? Ankehitriny dia ahoana no ataonareo fa tsy ny miantsoantso manohatra an'izany fotsiny? Hitanareo? Eny, noho izany rehefa manao an'izany nareo, efa hitanareo ve io didin'ny fitsarana io tamin'ity herinandro ity teto Indiana? Enatra ray toninina, latsaka ny 5 taona lasa izay fianakaviana ray teto tany Port Fulton. Everiko fa ny sasany amin'ilay fianakaviana dia mipetraka eto zao arivo izao. Teto tany Port Fulton, naverin'izy ireo tany an-trano ny zazavavy kely iray avy tany an-tsekoly noho ny fanaovana sorta tany an-tsekoly. Ary mba tamin'ity herinandro ity dia niezaka izy ireo ny nitory ary nandroaka avy tao amin'ilay sekoly, ary nataon'izy ireo izany zazavavy kely iray izay nandaha tsy hanao sory tany an-tsekoly. Inona ny olana amin'ny firenentsika? Mihevitra fa firenena iray ihany fahafahany ity, mihevitra fa nanana zoray isika fa alalahan'ny fivavahana. Nitsanga n'ity ray ity ka nanao hoe manohitra ny finoana ara-pivavahana ny ankizy manao sorda. Ireo zazavavy kelinay 5-7 taona ny manao sorda, manohitra ny finoanay ara-pivavahana izany, dia nyroahana izy ireo izy, ny sorona niala tao amin'ny sekoly ilay ankizy. Azoko fa ny olona rehetra izay tsy hifanaraka siditra ao amin'ilay fanarahana iraisam-pirenena n'io fiombonana izay izany izy ireo amboarina io mba hametrahana ampiraisana ny fiangonana rehetra miaraka, ilay federasion'ny fiangonana. Hoe ny rehetra izay tsy hiditra ka hikambana amin'izany dia hanaovan'izy ireo faritany kely iray izy ireo, alefan'izy ireo ho any Alaska izy ireo. Tsara aminareo ny miomana ho an'ny toetrandro mangatsika satria itony ny efa eo ampatongavana izany. Noho izany fahafahambaraka ray toninina. Ny sakaizako hatry ny ela Jim Poole nitsangany eto ny zanany lahy zao arivo izao, maniry amba ho avy fotsiny dadany ka anao an'izay nataony ny zanany lahy. ary nyresaka tamin'ny fampiresahana ny telefony izay androany, ary namarika izy mikasika mino a ny mpilaza vaovao ray, olona ray tsy tsaroko fotsiny hoe iza ilay izy akehitriny. Fa hoy izy fa iny de nandro indray mandeha isan-kerinandro ny vahoaka amerikanina ary mivavaka isan'andro. Fa hoy izy ankehitriny de mandro isan'andro izy ireo ary mivavaka indray mandeha isan-kerinandro. Mino aho fa aleoko tsy mandro. Fa izany de maneho fotsiny hoe lavo toy ny ahoana sika, inona nitranga tamin'ity fireneny ity? Teo amin'ny 5 taona lasa izay tany Ohio aho, ary nanao fivoriana ray aho tany tao. Iza no anaran'ny toerana izay nanaovako an'ilay izy io tany teo amin'izany? Tsy ho tao ka. Ary niaino filazam-baovao ray aho tao amin'ny hôtely, ary zao ny voalaza hoe nivonikazo ny fahalalana de maty tamin'ity tolakandro ity tao amin'ny fitsarana eto Ohio. Ireo vahoaka misy tsy mino ny fandefasana an'ireo zanana any amin'ireo sekolim-panjakan' ireo izy ireo. Manana an'ireo sekolony manokana izy ireo, ary eo amin'io faritra ray izay misy azy ireo io de tsy nanana sekoly ambony izy ireo. Lalàny Ohio sy Indiana everiko lalàm-pirenena ray ny tsy maintsy andehanan'ny ankizy rehetra any am-pianarana mandra-patonga azy ireo 6 taona. Ary nanana ankizy roa ty lehilahy ty, zaza lahy sy zazavavy, izay tsy 5 taona. Ary nandaha tsy andefa azy ireo tany amin'ny sekolim-panjakana izy ireo, izay ampianaran'izy ireo ny etikan'ny Darwina hoe ny olona de nidina avy tamin'ny sela tokana de rajako ray, ny any maha izy azy de rajako ray nomemboninahitra fotsiny. Ary noho izany de tsy mifanaraka tamin'izany izy ireo ka tsy hamelan'ireo zanany andrehany izany, ary noho izany de nampihetson'ny fitsarana izy ireo. Ary ity mpitsara matika ampikely ity de nilaza tamin'ilay ray sy reny antitra niaraka tamin'ny volony fohy mibotsina nanao akanjo fitondra miasa, hoy izy hoe tompoko lahy, ity fanjakana Ohio ity de manana lalàna ray izay milaza fa tsy maintsy makany an-tsekoly ny ankizy hatramin'ny 5 taonany. Nefa hoy izy, enao de nandany andefan'ireo zanakao, inona no avalinao? Hoy izy hoe tompoko lahy ajaina, mankatohan'ireo lalàny ity fanjakana mateo tity aho izay mahateratany ray ahy. Hoy izy hoe saingy isika de tonga teto taona maro lasa izay ireo razambe antsika ho an'ny fahalalahan'ny fivavahana, ary izany no antony maheto antsika ho an'ny fahalalahan'ny fivavahana. Ny fivavahantsika de mampianatra antsika fa isika de tsy mino fa avy tamin'ny biby sika ho lasa olona, fa isika de mino fa noforonona araka ny endrik'Andriamanitra isika. Noho izany de mifanohitra amin'ny finoana ara-pivavahana ny mandefa ny zanakahy any amin'ny sekoly ray izay mampianatra ny tahakan'izany. Noho izany tsy manana sekoly ambony andehanany zanakahy izay eto, ary le izy de tsy hoe satria tsy mankatohanao zay, mankatohan'izay inoanao zay, saingy ho anay de tsy mino an'izany zay, ary tsy mila an'izany ampianarina an'ireo zanakay zay. Hoy izy hoe na ianao andefan'ireo zanakao any an-tsekoly na andany 2 taona any amin'ny fonja amin'ny fanjakana ianao sy ny vadinao. Hoy izy, inona ny fanapaha-kevitra ao? Hoy izy hoe andany an'ireo 2 taona za sy nyreny, de niodina izy ireo ka nanomboka nandeha nivoaka. Tsy maintsy ho nahatsapa ho voeloko akely ilay mpitsara noho izany, de hoy izy hoe tsarovy, tsy milaza ve ny baibolinao hoe omeo an'i Kaisara izay an'i Kaisara? De nitodika ilay raika, hoy izy hoe ary ho an'Andriamanitra? Hoy ilay lehilahy teo amin'ny vaovao hoe eny, noho izany ny fahalalana. De hoy ilay mpitsara hoe saziko 2 taonanareo. Hoy izy hoe noho izany ilay voninkazo ny fahalalana de maty tao amin'ny efitra fitsarana tamin'ity tolakandro ity. Sady zay ko ireo Dunkerque na ny Amish ranomarina tsy mampanino na hafahafa toy ny ahoana azy izy ireo, de mino ny fiainana masina izy ireo, ary tsy misy tatitra anankiray naiza naiza eto Etazonia izay hanombanananana izy ireo ditran-jatovo. Tsy nisy olona anankiray, ankizy anankiray avy tamin'ny fivavahan'izy ireo hanomisy zatovo ray na ditra. Avelao izy ireo hafahafa na ninoninona tian'izy ireo, tsara taizy izy ireo, tsy manome tsiny azy ireo a. Fa enoy, maty tao ilay voninkazo tamin'izay fotoany izay mihitsy, saingy teo amin'ny 10 minitra teo de velona ndray izy. Ilay fampanoavana izy rehetra ireo de nanosika an'ireo bokony ka nanao hoe noho izany de mametra-pelana amin'ny asanay izay, satria raha manafoanan'io zo araka ny lalam-panorenan'io ianao de hanafoanany sisa amin'izany izy ireo. Efa voamarika reo ve ndray andro rehefa ilay eveka metodista antitra endry izay nolazai ny kasika amin'izany, nanao tsy enjery an'ilay vavaka tao an-tsekoly? Tsy izany ny fiangonana metodista, endry betsaka io eveka io mba hahafantatra an'izany. Vondrona ray hafa izany, mahita hoe atraiza no hahafahan'izy ireo atongavana. anerena vavaka anankiray ao an-tsekoly. Raha afaka ampitan' izany izy ireo dia ampitan'ilay anankiray hafa aingana mihitsy arak'izay vitan'izy ireo. Mandinika akaiky ny fivoahana tsirairay izay vitan'izy ireo. Aza manahy ho azon'izy ireo zany. Noho izany mila ny azy fijaliana isika, mila ny Kristy isika ankehitriny raha mbola vitantsika. Aza mety ho voataona ny olona izay afaka mampidina lasopy amboniny angamba. Aza mety ho voataona ny olona izay anome anareo fiara ray tsaratsara kokoa andehanana na trano ray tsaratsara kokoa hipetrahana ka hivarotra ny fizokinareo amin'i Kristy. Aza manao an'izany tandremo izay ataonareo ary ao foana ilay anankiray izay voataona sy toanan'Andriamanitra ary izay fantatrareo fa misy an'Andriamanitra miaraka amin'izy ireo. Aza manaraka fotoamandratsy. Eny, eny ary, aza manandrana maka ny toeran'ny hafa. Lay fahitana tao tepoly dia hitany teo ambony seza fiandrianana iray Andriamanitra ny sandratravo, Andriamanitra nasandratravo. Ankehitriny hitanareo ity mpanjaka ity izay nanao ohatra iray teo anatrehan' Isaia. Ary hitan' Isaia fa io mpanjaka io vatany vao niala tamin'ny antsony izy, eny de namely azy tamin'ny abokan'Andriamanitra. Noho izany dia nieritseritra Isaia hoe inona ny tokony ataoko? Maty ozy a, efa niankina mafy teo amin'ny sandrina izy, dia nieritreritra izy fa vitany aminy, inona no ataony? Ny fiainana izy tenany mihitsy no vita ho azy, saiky. Noho izany dia inona no nataon'ilay mpaminany tanora? Nanao ny lalany nakany tepoly izy mba hivavaka. Nandohalika teo amin'ny alitara izy ary niantsoantso mafy. Matetika Andriamanitra dia mamela an'ireo tena tohana mihitsy hialeo ambanitsika. Matetika izy no mamela ny aretina mely antsika. Mamela an'ireo fahadisom-pana tenana reo aretim-po hamely antsika izy. Matetika izy manao an'izany mba hitarika anareo eo amin'izay ahatonga anareo voataona ny filazantsara. Aoka ho endry tsara hatakatra an'izany. Aza doto saina loatra ka andeha hanalavitra an'izany. Mario, fantatra Isaia fa tsy maintsy mahita zavatra ray hafa izy. Noho izany dia inona ny nataony? Nandeha nankany tepoly izy. Nanangana ny tanana izy ary niantsoantso mafy an'Andriamanitra ary tafiditra tao anatin'ny fahitana ray izy. Ary raha tafiditra tao anatin'ny fahitana ray izy dia nahita an'Andriamanitra tsy teo ambonin'ny seza fiandrianana ray teto ambany teto fa ny sandratravo ambony. Adray, nanaraka azy nebaneba nakanjony. Ny sandratravo nakany an-danitra ary hitany nandroso sy miverina nanerana ny tepolo ireo serafima nanidina. Adray, serafima zany dia midika hoe mpandoro, midika ny teny hoe serafima. Fa teo akaiky ny alitara zany. Marina tokoa ireo serafima dia ilay anankiray izay mandray ny fanatitra ary manadio an'ilay mpivavaka ary avy eo dia manolotra azy ho an'Andriamanitra. Ny serafima no manolotra. Ankehitriny ireo serafima ireo dia vatan'anjely ary izy ireo no hany tena akaiky n'Andriamanitra eo amin'ny alitara mihitsy ary izy ireo no mandray ny fanatitra. Izany no maneho ny fahamarinan'Andriamanitra hoe tsy afaka ho tonga eo amin'ny fanatrehany ny fahotana raha tsy efa nanaovana fanavotana. Hitanareo? Ary reto serafima reto tsarovy eo amin'ny taona fito ny fiangonana, ahoana fa izy ireo no niambina an'ireo filazantsara anankiray isaky ny lafiny avy? Tsaroanareo ve fa nyraisintsika izy ireo tao amin'ny sahany Edena niaraka tamin'ny sambatra nisy lelanafo nitsangana tany? Niambina ny alitara izy ireo. Ary Isaia, io mpaminany malaza io rehefa niditra tao amin'ny fanahy izy dia nahita izy alohan'Andriamanitra nipetraka avy tany an-danitra ambonin'ny mpanjaka ny tany rehetra. Hoy izy nahita ny mpanjaka ny tompo mipetraka avo sy manerinerina. Tamin'io fotoana io izy nahita n'ilay tena mpanjaka ary nyebanebanakanjo ny nanaraka azy. Ary nahita n'ireo serafima nanidina nanerana ny trano be izy. Nanana elatra izy ireo nanarona ny tavany, elatra nanarona ny tongony ary nanidina tamin'ny elatra roa izy ireo. Ary niantsoantso izy ireo hoe masina 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 ny tompo Andriamanitra tsito, masina 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 ny tompo Andriamanitra tsito, toy ny mozika ray toninina, bankira ray toninina. Hoy ianareo hoe tsy maintsy no nilaza an'izany tena moramora izy ireo hoe masina 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 ny tompo Andriamanitra tsito. Hoy Isaia hoe rehefa niteny izy ireo dia niorooro ireo andry ny trano be noho ny feoany izy ireo. Tsy nilaza fotsiny izy ireo ankehitriny hoe masina masina masina. Feo ray toninina ary hoy izy ary nietsiketsika sy niorooro ireo andry noho ny feoany izy ireo. Nikiky izy ireo, ireo vatana anjely izay nitsangana teo anilan'Andriamanitra ireo, dia nikika hoe masina, masina, masina ny tompo Andriamanitra tsy toa fahitana ray toninina. Oadray, mario indray, Isaia izay efa niankina teo amin'ny sandry Mozea ka nahita azy maty teo ambanin'ny fitsaran'Andriamanitra. Ary avy eo dia nahita nyreto vatana masina izay teo anilan'Andriamanitra reto, ireo serafima niantso hoe masina, masina, masina ny tompon'Andriamanitra tsy toa. Ary reto anjely masiny reto dia nanarona ny tavany. Reo anjely masina dia nanarona ny tavany masina teo afovoan'Andriamanitra masina iray. Noho izany dia izy sika. Ankehitriny, ianareo metodista sy batista sy presbiteriana ary patekotista, izy sika. Nefa reo anjely masina dia nanafina ny tavany masina teo ambanin'ireo elatra mba hitsangana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Nefa anjely vatana ray izay any akoatr'ireo anjely tokoa, tsy mitsangana eo ireo anjely, ireo serafima rery ihany any akoatr'ireo anjely izy ireo. Ary tena masina Andriamanitra any ka manarona ny tavany izy ireo eo amin'ny fanatrehan'ilay Andriamanitra masina. Ary ny zavatra tokony azony izy ireo no lazaina dia hoe masina, masina, masina ny tompon'Andriamanitra tsy toa. Fisaronana manokana ho azy ireo mba hijoro ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Karazana fisaronana ray inona no ilaintsika? Tsy maintsy ny sarona izy ireo. Te hijanona amin'ity aza oketriny izao, ny ran'i Jesosy Kristy dia ampitanteraka. Hitanareo, tsy maty ho an'ireo serafima mihitsy Kristy? Tsia, tsia, fa vatana noforonina izy ireo. Tsy maty ho an'ireo anjely mihitsy izy, maty ho an'ireo mpanota izy. Tsy maty ho an'ireo olo-masina mihitsy izy, maty ho an'ireo tsy masina izy. Ary raha mbola mihevitra foananareo fa masina, dia tsy nahasoanareo mihitsy izy. Fa rehefa fantatrareo fa tsinotsinonareo amin'izay fotoanaizay izy, dia maty, maty ho anareo izy. Hitanareo, rehefa fantatrareo fa tsinotsinonareo amin'izay fotoanaizay izy no ilay ianareo no ilay anankiray izay nahafatesany. Masina tanteraka Andriamanitra, tsy misy afa-tsy fahamasinana ao aminy, izay ihany fahadiovana. Ankehitriny dia endaosika andinika an'ireo elatra mandritra minitra vitsy. Hitantsika fa elatra roa nanarona ny tavany. Oadra, eritrereto, na dia ireo anjely masina aza dia nanarona an'ireo tavany masina teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra masina iray. Ary ny zavatra tokana azony izy ireo nolazaina dia hoe masina, masina, masina ny tompon'Andriamanitra tsy toa, masina, masina, masina ny tompon'Andriamanitra tsy toa. Ary nolazaina tamintsika fa niantsoantso izy ireo andro aman'alina, izany nidingana voalohany avy eo amin'Andriamanitra midina. Andro aman'alina tsy misy fiatoana, nefa nareo dia mihevitra fa manao tabataba betsaka isika. Inona no hevitra ireo mikasika an'ireo antapitrisany amin'ireo manodidina ny seza fiandrianana? Niaraka tamin'ny feo ray izay nampiororo an'ireo androny telopolo, nefa nianankiray tamin'izy ireo ihany niantsoantso hoe masina, 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 fantatrareo, dia nampiororony telopolo ny feony. Nefa tampitrisany amin'izy ireo niantsoantso manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra hoe masina, masina, masina ny tompon'Andriamanitra tsy toa, masina, masina, masina ny tompon'Andriamanitra tsy toa. Niaraka tamin'ny elatra teo amin'ny tavan'izy ireo, elatra teo amin'ny tongotra izy ireo, misy elatra, fanajana, fankatoavana. Oadray, ankehitriny dia tsy misy ny fanajanana fankatoavana ho an'ny zavatra rehetra izay miresaka mikasika ny fahamasinana. Raha miresaka mikasika ny fahamasinana nareo dia antsoina hoe holy roller ray. Tsy misy fanajana, tsy misy fankatoavana na ho an'Andriamanitra, ny olona, na ny teniny. Ankehitriny dia aiza ny afaranty andiny ity? Everiko fa marina ny anao Ruben, na voan'ilay fantsika teo amin'loha ianao tamin'ity fotoana ity anaka. Eny, saiky marina izany. Ho aiza no afaranty vondrona tsy manajy ity amin'izay fotoana izay? Aiza no afaranty vondrona tsy manajy ity? Izany hoe ireo izay tsy manana fankatoavana mihitsy an'Andriamanitra. Fantatrareo fa iny raha ny lehilahy ray na vehivavy no milaza fa kristianina izy ireo dia nanaja an'izany ny olona. Fa amin'izao andro izao dia tian'izy ireo fotsiny hahita hoe fanesoana firino azo izy ireo hoe heverina amin'izany. Hitanareo, hitanareo, vondrona tsy manaja. Nahoana mba fantatrareo moa? Ity ilay antony, tsy tonga saina izy ireo fa izany ny fahamarinana. Tsy tonga saina any amin'Andriamanitra izy ireo, tsy tsaroana izy ireo fa ny baiboly no milaza hoe ireo anjelin'Andriamanitra dia mitombo manodidina an'ireo izay matahotra azy. Tsy tonga sy hitsidika azy ireo fotsiny izy ireo. Izy ireo mamelatra an'ireo trano laina izy ireo. Amen. Ireo anjelin'Andriamanitra dia mitobo manodidina an'ireo izay matahotra ny anarany. Mijanona eo andro manala. Ilay rahalanitra maitso ohatra niran'ilay hira hoe ireo anjely dia mitohy miambina ho izy amin'ny andro manontolo, amin'ny alina manontolo, dia manohy miambina ireo anjely. Marin' izany, amin'ny andro manontolo sy amin'ny alina manontolo dia manohy miambina ireo anjely. Nilaza Jesosy mikasika ny hoe ireo madinika kely, nanao hoe mitandrema mba tsy hanisy ratsy ny ray amin'izy ireo satria ireo anjeliny dia mandinika antavany ndraiky foana izay any an-danitra. Hitanareo mitobo manodidina foana izy ireo, miambina azy ireo. Nefa tsy mino an'izany akory azy izy ireo, olona tsy araka an'Andriamanitra. Isika dia ho tonga amin'ny hoe inona ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra amin'ny maraina raha sitraky ny Tompo. Mario ankehitriny tsy mino an'izany akory azy izy ireo. Verin'izy ireo ny famotinana rehetra, ny fankatoavana rehetra, ny fanajana rehetra, kanefa dia mandeha any am-piangonana. Ny andiny tsy manajy indrindra izay misy dia ireo izay mandeha any am-piangonana. Marin' izany. Ny mpanao risoriso toaka antitra ray na mpanao toaka santoka izay mandeha any an-dalambe, mandeha miodikodina ary mamitapaka. Raha miresaka amin'ny mikasika ny Tomponareo dia hitsangana izy ka iresaka aminareo. Ny sasany amin'ireo lomorona mody antsoina hoe mpino mambyram-piangonana dia ime avy hatrany eo mitavanareo satria tsy mikambana amin'ny anaram-piangonana nareo. Marin' izany, izany tokoa tsy manajy izy ireo. Nefitronareo fa tsy maintsy mikambana amin'ny antompokelin'izy ireo, raha tsy izany dia tsy miaina ao amin'ny lelafin'izy ireo akory azy nareo ao amin'ny lalana. Hitanareo, izany ny fahamarinana, tsy manaja. Ankehitriny reto anjely reto rehefa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy ireo, dia mino aho fa Davida no nilaza. Tsarovy nanansika teto hariva vitsy lasa izay rehefa nitory teo amin'ny zavatra iray aho, dia nilaza izy hoy Davida hoe apetraka eo anatrehako mandraka hariva ny Tompo ka tsy angozozo aho. Ary koa hoy izy amin'izay fotoana izay rehefa manao an'izany dia hitoetra amin'ny fanantenana ny nofoko. Eny Tompo, satria fantatro izay tsy hahafoy ny haiko ao amin'ny elo izy na koa hamelany iray masiny ahitany loha izy satria eo anatrehako mandraka hariva ny Tompo. Naiza naiza le anareo, apetraho Andriamanitra. Raha tezitra ny olona raika manozona anareo dia apetrao eo anelanelanareo sizy Andriamanitra. Raha miantso anareo olirorero ray ny zalaray dia apetrao eo anelanelanareo sizy Andriamanitra. Raha tezitra aminareo ny vadivavy dia apetraho Andriamanitra. Raha tezitra ny vadilahy dia apetraho Andriamanitra. Raha manory sory anareo ireo ankizy dia apetraho Andriamanitra. Hitanareo, ninonino ataonareo dia apetraho Andriamanitra. Raha manome kapoka kely anareo papa sy mama ka manitsy anareo dia apetraho Andriamanitra. Tsarovy izay nolazain'Andriamanitra mikasika an'izany. Zaro amin'ny lalana tokony alehany zasa. Hitanareo, tsarovy mandrakariva apetraho Andriamanitra. Ataovy eo anoloanareo Andriamanitra dia anana fanajanan'Andriamanitra sy fankatoavana azy nareo. Marin' izany. Jinio ankehitriny elatra roa nanaronany tavany. Ary elatra roa izany dia midika fanajana. Fanajana manoloana an'Andriamanitra, miondrika manarona ny tavany. Ankehitriny isika tsy manana elatra naronana ny tavantsika. Manondrika ny lohantsika eo an-tongontsika, manondrika ny lohantsika ary mivavaka amin'ny fanajana fankatoavana. Eny Tompo, maneke azy. Ary elatra roa nanarona ny tongony. Ny tongony nanarona ny tongony dia maneho fanetretena sy fankatoavana. Tahaka Mosesy. Mosesy tao amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra izay niteny taminy fa teo amin'ny tany masina izy dia nesory ny kirarony. Hitanareo nanao zavatra tamin'ny tongony izy. Paoly tao amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra fanajana rehefa tonga teo anoloany ilay anjelin'ny Tompo io Andriafo dia lavo tamin'ny tany izy tamin'ny tavany fankatoavana. Jaona mpanao batisa nanana tena fankatoavana izy rehefa nahitan'i Jesosy tonga. Hoy izy hoe tsy mendrika nikasika ny tongony akory azy aho. Hitanareo, ireo tongotra maneho fankatoavana. Hitanareo, aoko ho tonga saina. Ity ny zavatra tokana mba hahatonga saina dia ny fahankelezanareo. Raha te ho tonga ny hoany miaraka amin'Andriamanitra nareo dia ataovy tena kely ny tenanareo. Aza manao ny tenanareo goavana tahaka ny Ozea. Niditra tao izy ka hoy izy hoe anao antia na ahoana na ahoana na izaho tsy manandraraha iteny amiko nareo. Hitanareo, tokony nanao ny tenany anietry teny izy. Eny ry mpanompon'i Kristy mamela tsy ho tratry ny abokana mihitsy izy. Tsia, fantatro fa asanareo io, Andriamanitra niantso anareo, asanareo io mandro soary ataovy le izy ry tompokolahy, tena mianatsiny a. Raha ny emotra izy dia ho nisy soratra hafa tato amin'ity boky ity. Saingy rehefa nahitsy izy dia tezitra. Manitsy olonareo mikasika ny zavatra ray nahateneno amin'izy ireo ny fanaovany ratsy fa hiala ny fiangonana izy ireo. Izy ireo tsy mandehana makany amin'ny olona ray teneny ireo vehivavy fa tsy tokony hanao volofo izy ireo. Eny, andehany hoany aho izay misy azy ireo afaka manao an'izany. Nandeha teto ny ramatoa ray fotoana vitsy lasa izay naniraka ny vadika tao amin'ny fivoriana ray izay tsy nanam-potoana nanasana ny volony izy. Ary izy niteny taminy aho mba andehany amin'iray amin'ireo toerana fikarakarana tao volo tany ka ampanasany volony. Nandeha tany izy ka tsy fantatro io ramatoa io akory aza hoe ahoana no anamboarana ny volony? Na olakolana nandidina teo tapony lohany le izy, tonga teo izy nanao hoe tsy mbola nanasa volon'olona ray mihitsy any araka tamin'ny volo lava, noho izany tsy nahafantatra ninonina mikasika an'izany izy ireo. Tsy fantatro oadray, hitanareo, tsy fantatra izy ireo hoe inona daholo mikasika an'izany. Nahoana zany de noho ny polipitra malemy ray izay napetraka izy ireo, marina, tena marina tokoa. Pilipitra malemy ray izay tsy hiteniny fahamarinana, manao marimaritra iraisana amin'izany izy ireo, hitanareo. Tsaratsara kokoa, ho tsaratsara kokoa raha mandre an'izany nareo. Ary raha miresaka amin'nyray amin'izy ireo nareo de hitsangana izy ireo sy hipoka ka anao hoe tsy hiainao ny oliroleru indray intsony a, hitanareo. Mano iza reo zy a, marina zany. Habokana, nahoana, aleko tratry ny habokana amin'ny fotoana rehetra toy izay io karazana habokana io. Habokanany fanahy zany, hitanareo, rehefa mitsangana nareo ka mivoaka de feno habokana eo indray nareo. Ny fahotana izay ratsy noho ny habokana. Ny habokanany fanahy zany, mety lasa angamby eo zay a, ary nody mandry ny araka tamin'ireo razana izy hoy ny baiboly. Fa voavonjy izy satria nanao zavatra diso fotsiny izy. Fa raha manao an'ilay izy nareo nefa mahafantatra tsaratsara kokoa, amin'izay fotoana izay nareo de rakotry ny habokanany fanahy. Ary amin'izay fotoana izay de tsy misy fomba ampidirana amin'ny fanahy amin'ny boka iray, fantatrareo zany. Koa noho izany de ataovy kely ny tenanareo, ahetreo eo anatrehan'Andriamanitra ny tenanareo, maneke aza mbontsina ka mipoka. Zaho misoratra de jereo raha marina izany. Miteny tamin'ny olona ray aho vao tselakory izay, hoy izy ireo hoe rahalabirana mahazoko fa ianao de Jesosy rery. Hoy aho hoe diso fa azo ianao, hitanareo. Hoy aho hoe tsy Jesosy rery a. Hoy izy, eny manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Hoy aho hoe tsy manao aho Jesosy rery zany. Hoy aho hoe ny fotopampianaran'i Jesosy rery, izy ireo de manao batisa ho amin'ny fahaterahana indray. Za tsy mino an'izany, tsy mino aho fa hoe vatany vao vita batisa amin'ny anaran'i Jesosy nareo de voavela, voavela ny fanahinareo, ny fahotanareo. Mino aho fa hoy Petera hoe mibeba aloha, mitodi diso an'ilay tanjony nareo, miverena, mibeba ary avy eo de asa hoy amin'izao tontolo izao fa nareo de efa natao batisa. Za de mino fa tsy mino aho fa ny fahaterahana indray ny batisa amin'ny fanahymasina. Tsy zany ny batisa amin'ny fanahymasina, zany de hoe naverina nateraka indray, naverina nateraka ny ra isika. Ny selany ra de avy amin'ny tiako lazaina de hoe ny selanaina de avy amin'ny ra. Vita batisa nareo an'ny fanahymasina tao amin'ny vatana, saingy nateraka ny ra nareo, tanteraka tokoa, nateraka ny ra nrainareo nareo, nateraka ndray aho tamin'ny ra nraiko ary tamin'ny anareo nraintsika Kristy. Eny tompo, saingy hitanareo tsy mino an'izany karazan-javatra zany sika, satria manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sika, zany tsy manao antsika ho Jesosy rery mihitsy. Tsia tompo, eny tompoko, nanetry ny tenany teo amin'ilay fanatrehany Mosesy rehefa nandrehan'io feon'Andriamanitra io nivoaka tahaka an'izany izy, nanao hoe esory ny kirarinao, de niondriko Mosesy ka nanay sitraingana ny kirarony. Hitanareo, marina zany. Paoly rehefa nandavo azy teo amin'ny tany ho azavany io, hoy izy hoe Saoly, Saoly, nahoana ny manentsika ahy ianao? Hoy izy, tompo, iza moa ianao? Teo amin'ny tany mihitsy izy zany. Hoy izy, zany Jesosy io andrea fo, zany Jesosy sanatra ho anao ny anipaka an'ireo fanondronana. Hoy izy, tompo, inona ny tokony ataoko? Vonona izy. Nahita ny fiaviany Jaona mpanao batisa, ray amin'ireo lehilahy malaza indrindra, Jesosy no laza fa tsy mbola nisy lehilahy ray mihitsy izay natera-behivavy lehibe tahaka an'i Jaona. Ary rehefa nahita azy Jaona dia nanaiky fa tena kely izy. Hoy izy hoe tsy mendrika any analan'ny kirarony a. Amen. Mario foana fa ny lehilahy goavana iray de manetry ny tenany. Ny lalana miakatra de midina foana. Ataovy kely ny tenanareo de anandratra anareo Andriamanitra. Zay manandratra ny tenany no ahetry fa zay manetry ny tenany no asandratra. O adray tiako zany. Ataovy kely ny tenanareo, aoka ho kely foana, aoka tsy olay miseho goavana, aoka olay olona kely. Hitanareo, Andriamanitra no anankiray tokana eo anivontsika zay goavana na ahoana na ahoana. Marina zany. Milaza foana nareo hoe zany ny fiangonana masina ray, ny vahoaka masina. O tsia, zany no Andriamanitra masina. Marina zany, ary fiangonana tsy masina ray sy vahoaka tsy masina. Marina, tsy misy zany karazana fiangonana masina ray zany. Le izy de Andriamanitra masina ray eo amin'ilay fiangonana, tsy vahoaka masina ray. Le izy de ny fanahy masina ao amin'ilay vahoaka. Noho izany tsy miresaka ny amin'ireo vahoaka nareo, izy ireo de miresaka an'ilay fanahy masina zay ao amin'ilay vahoaka. Amen. Eny tompoko, zany ny teny marina. Amen. Mahatratra ny tanjony zany, mahatsapa an'izany a. Eny tompoko, tiako zany, fantatro zany, voninahitra. Eny tompoko. Eny ary, ataovy kely ny tenanareo. Nanarona ny tavany tamin'ny anankiroa izy fanajana, nanetry ny tenany izy tamin'ny fanaronana ny tongony. Ankehitriny fahatelo nanidina tamin'ny anankiroa izy, nanao ny tenany hietsika tamin'ny roa tamin'izy ireo izy. Nananjy izy teo anatrehan'Andriamanitra, nanetry teny izy teo anatrehan'Andriamanitra. Tsy izany ihany, tsy nipetraka teo fotsiny izy fa nanao ny tenany hietsika izy. Miresaka ny amin'ny fiangonana iray. Amen. nanao ny tena ny hetsika, ninoninona nananany de efa vonona ny andeha niaraka tamin'izany izy. Eny tompo, ny zavatra tokony azo nolazaina de hoe masina 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 ny tompo Andriamanitra tsy to saingy nanao ny tena ny hetsika niaraka tamin'izany izy. Mariny zany tao anatin'ny hetsika izy. Zany no ilain'ny fiangonana zao arivo zao de voalohany, aoka anaja, ny zavatra manaraka de aoka anyhetsy tena, avy eo de ataovy ao anatin'ny hetsika ny tenanareo. Eny tompo, naseho any tamin'ilay mpaminany, rehefa naseho any tamin'ilay mpaminany hoe ahoana ny nanehony an'ireo mpanompony, ahoana no ataony, de inona no nataon'ity zalahy ity, ty anjely ity? Hitan'ity mpaminany ity fa nanozongozona an'ireo andro tao a-Tempolo ny feony rehefa niorakoraka izy ireo hoe masina 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 ny tompon'Andriamanitra tsy to, de niororo le tranobe, ary niorakoraka indray izy ireo hoe masina 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 ny tompon'Andriamanitra tsy to, de niorooro le tranobe, hoy Isaia hoe lozako. Mpaminany ray, mpaminany voamarina iray, teraka ho mpaminany ray, lay mpaminany lehibe amin'ny baiboly nefa hoy izy hoe lozako fa ny masoko efa nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Jereo io mpaminany nanetry ny tenany io. Mpaminany ray, lay lehilahy zay nahatongavany tenin'Andriamanitra, saingy rehefa nahita fahitana teo amin'ny fihetsehana izy de hoy izy hoe lozako fa mitsangana tena akaiky any ka hitako ny fanatrehan'ny tompo. Ny vahoakantsika amerikana moderna de afaka mahita an'izany mitranga nefa mandeha miala ary miome an'izany. Ia, mariny zany. Rehefa nahita fahitana ray tonga voaseho izy, fahitana ray voaseho. O Andriamanitra, mamindra fo amin'ity zao tontolo zao mpanoto ity. Fahitana ray voaseho, niantsoantso mafy izy hoe lozako fa olona malotomolotra, ary monina eo anivon'ny vahoaka ray malotomolotra, maty tanteraka, tsy misy nininona tsara mikasika. Eny, hoy nareo hoe isaoran'Andriamanitra mikambana amin'ny presbiterana, metodista, batista, pantekotista, tsy mila mipetraka aho ka mihaino karazan-javatra tahakan'izany. Fa samihafana ray toninona ny misy, fa samihafana ray toninona. Tsarovy, ity mpaminany ity, voantso hatramin'ny nahaterahany, voamarina, voafidy mialohan'ny niasany, ary nikatsaka ny fahamarinana, ary efa niaraka tamin'ilay mpanjaka izy, efa nahitan'ireo asan'Andriamanitra voaseho izy. Saingy rehefa tonga ny fahitana ray miariary, raha tokony nanandratra azy de hoy izy hoe lozako, maty tanteraka, andohany zany ankehitriny satria ny masoko efa nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Nefa sika de afaka mahita ny voninahitr'Andriamanitra ka andeha hiodikodina anao hoe andihana oli rolera ray vahoaka zay adala, tsy mahagaga raha tsy tonga anaiza anay sika. Sarovy ny teny taminareo ary rehefa tonga teto fa ilaza zavatra ray izay anampin'ny olona. Hitanareo? Ia, tsy maintsy manaja an'izany sika, tsy maintsy manome ny ajakely rehetra izay vitantsika ho an'izany mihitsy sika rehefa mahita fahitana miariary ray avy amin'Andriamanitra amin'ny teny, ka fantatsika fa izany ny fahamarinana. Lozako Isaia. Ato anatin'ny tranobe ray any eto zao arivo zao, na androany na oviana no oviana le izy, ary mahita ny voninahitr'Andriamanitra, mahita anjely ray miteny a, ary mahita zavatra ray mihetsiketsika, ary mijery etsy ambony etsy a ka mahita an'Andriamanitra voaseho eto mihitsy. Lozako satria lehilahy ray maloto molotra, ary monina eo anivon'ny vahoaka maloto. Dinio zay mitranga. O, inona ny nataony? Nasehoany tamin'ny Isaia mpaminany fa tokony hanome voninahitra ny olona, tokony hanaja eo amin'ny fanatrehany, manaja sy manetry tena, ary avy eo de miditra ao amin'ny hetsika. Mariny zany mitsofo ao amin'ny hetsika, tahaka an'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana. Rehefa nahita zavatra ray nitranga izy rahalahy de nanana elatra roa izy, lasy izy niaraka tamin'ireo aingana mihitsy. Tonga teo izy teo amin'ny fatsakan'i Jakoba mba hakanio rano misy aretina zay nidiny izy ireo hevitra io, fa rehefa nahazo avy tao amin'ny oloha ranonainy io izy de niditra tao amin'ny hetsika aingana mihitsy. Tsy nilaza izy hoe tompoko, teneno amiko azafady hoe taizany nahazahoanao ny fianaranao, taizany nahazahoanao n'io karazan-javatra io, ahoana ny nianaranao an'izany, na ahoana nahafantaranao fa efa nanana vadidimy a, ahoana nahafantaranao zay tsy mety tamiko, ahoana ny nahafantaranao fa vehivavy ray avy eto Samaria, ahoana nahafantaranao an'ireo zavatra ireo? Tsy nanontany mihitsy izy, hoy izy hoe tompoko, hitako fa mpaminany ray ianao, fantatray fa rehefa tonga ny mesia de izy no iteny aminay an'ireo zavatra ireo. O adray, fantany tamin'ny alalan'ny soratra zany ka hoy izy hoe fantatro, fa rehefa tonga ny mesia de izy no iteny aminay an'ireo zavatra ireo. Hoy izy hoe zano izy. Niditra tao amin'ny hetsika izy, nandeha avy hatrany nankany an-tanàna, aingana arak'izay azony nandehanana. hoy izy avy ijery lehilahy ray zay niteny tamiko andreo zavatra zay nataoko, tsy zao ve ny tena mesia? Rehefa nahita ny fahamarinana izy dia tsy niezaka nitondra n'ilay baolina fa azo antoka fa nanome ho an'izany ny fanajana betsaka, ary azo antoka fa nanome fanohanana betsaka ho an'izany izy. Satria nandeha nankany an-tanàna izy nanao hoe avy nareo jereo, raha tsy mino an'izany nareo dia avy miaraha amiko. Voninahitra, mahatsapa ho tonony oliroliro ray aza ho arivo zao. Eny tompoko, ho adray, raha tahaka an'izany no hatsapanareo ny hoe oliroliro ray dia aoka ho anankiray. Eny tompoko, fantatro fa marina ny azy, fantatro fa eto izy, fantatro io mesy ray io ihany, fantatro io andriamanitra ray io ihany, io kristy ray io ihany, dia ato amin'ity trano be kely tranainy mafanty mihitsy zao arivo zao. Azoko porofona aminareo zany, amen. Jereo io anjelin'ny tompo mitsangana etsy mizorony etsy io, eo ambonin'ny lehilahy ray izay mipetraka eto mihitsy. Ny anarany dia izy dia revera ray, andriamatoa Wit, avy any Virginia izy. Marina, mijaly amin'ny fahavoazan'ny fikorontana tsany ray izy. Raha mino ny fonao rehetra ianao dia afaka mandeha mody ka ho salama. Mino an'izany ve ianao tompoko? Eny ary, mandehana mody aoka ho salama. Tapitra ny fahavoazan'ny fikorontana tsany ianao. Etsy mihitsy, mipetraka etsy mihitsy. Ny anarany dia Moria, avy any Illinois izy. Tratry ny aretiny tsinay be izy. Raha ino an'izany ianao tompoko? Mino an'izany ve ianao? Vahiny ray aminao a, raha mino an'izany ianao dia hiala aminao izy. Aleloia! Efa nikasika n'ilay mpaminany ilay arinafo, nanao azo madio anak'izay mety nampadio azy. Rehefa hoy ny feon'andriamanitra hoe iza no andeha ho anahy, dia namaly izy hoe intia irao aho. Tsy mampanina na inona ilay fanenjehana, tsy mampanina na inona ilay azo fijaliana, irao aho tompo, intia. Tsy mampanina na firy ny mandahanareo, na firy ty hitsina ny hafa, irao aho. Izy io mesy iray ihany io. Eto mihitsy izy ankehitriny mahita azy indray a, amen. Inona izany? Niditra tao amin'ny hetsika io vehivavy io, nahazo an'ireo elatra roa ireo izy ary nanomboka nanidina. Niditra tao amin'ny hetsika aingana mihitsy izy. Rehefa ny apôstôly Petera rehefa nandray an'Andriamanitra tamin'ny teniny izy indray andro teny ambonin'ny ranomasina iray, efa nanjonona andritry ny alina manontolo izy nefa tsy nahazo nininona, dia nanatona azy Jesosy. Hoy izy hoe atsipazo any amin'ilay ilany hafa ny sambo ny aratonao. Hoy izy hoe tompo, mpanjono ray a, fantatro hoe oviana no mihinana izy ireo ary oviana no tsy mihinana. Fantatro izay misy azy ireo sy izay tsy misy azy ireo, fa efa nanjonona andritry ny alina manontolo any efa tsy nahazo na dia pirina ray akory aza. Ankehitriny raha hoy ianao hoe atsipazo eo, dia fantatro fa tsy misy trondro ireo, saingy noho ny teninao tompo, dia avelako hilatsaka ilay arato. Inona ny nataony? Niditra tao amin'ny hetsika izy. Amen. Misy dobo feno rano eto. Raha tsy mbola natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy mihitsy nareo, dia zao ny fotoana hidiranao amin'ny hetsika. Raha mamiram-piangonana ray fotsiny nareo ka tsy mahafantatra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny batisa ny fanahymasina, dia zao ny fotoana hidiranao amin'ny hetsika. Marina, sarony ny tavanareo amin'ny fanajana, sarony ny tongotrareo amin'ny fanetretena, ka afireto ny lohalikareo, dia mihidira ho amin'ny hetsika. Raha tsy mahafantatra an'Andriamanitra nareo dia mihidira ho amin'ny hetsika. Rehefa ilay lehilahy jamba izay tsy afaka nahita, rehefa niresaka tamin'i Jesosy ka nandrora teo amin'ny fotakarary ary nametraka an'izany tao amin'ny masony, dia nanao azy ho sitrana. Sitrana. Rehefa nanao izy dia niditra tao amin'ny hetsika izy, nanaparitaka ny lazany izy. Tsy niezaka nitondra n'ilay baolina izy, fa rahalahy nanaparitaka ny lazany nanerenan'ireo faritra manodidina rehetra izy. Inona ny nataony? Niditra tao amin'ny hetsika izy. Indray mandeha dia sitrana ny lehilahy jamba ray. Hoy izy ireo, mpanota io lehilahy io, tsy fantatray akory azy izy. Hoy izy hoe nampanota ray izy na tsy izy dia tsy fantatro, fa ty zavatra ray ty ny tena fantatro dia jamba fahiny fa afaka mahita ankehitriny. Inona ny nataony? Niditra tao amin'ny hetsika izy. Izany no ilain'ny fiangonana, mihidira ho amin'ny hetsika. Manana endrika be loatra sika, manana fambony toetra be loatra sika, mila miditra ao amin'ny hetsika sika. Amen. Nanaparitaka ny lazany nanerana izy atraiza atraiza. Ireo olona tamin'ny Pantekosta tsy nahafantatra betsaka loatra izy ireo, tsy afaka nanasoniny anarany manokana izy ireo. Ny sasany tamin'izy ireo natahotra izy ireo ka niditra tao amin'ny efitra ambony, fa ndray andro dia inona nataon'izy ireo? Nandeha teo izy ireo tamin'ny fankatoavana ny teniny, nyraisin'izy ireo ny teniny. O, raha handray ny teniny fotsiny ny olona amin'izao andro izao, amin'izay fotoana izay, dia hiditra ao amin'ny hetsika izy ireo. Ny toerenareo an-tananan'i Jerosalema, Lioka toko faefatra amby roapolo andiny fasivy amby efapolo, andrainy fanamasinareo aorian' izany, niteny fikasana aorian' izany dia ho tonga eo aminareo ny fanamasina, avy eo dia ho vavolombelona ny amiko nareo. Asa toko voalohany andiny fahavalo. Hoy ny Lioka toko faefatra amby roapolo andiny fasivy amby efapolo hoe, indro maniraka ny teny fikasany ray ho aminareo a, saingy miandrasa ho an-tananan'i Jerosalema mandra-panositra anareo ny hery avy any amin'ny avo. Mandra-pahoviana, adiny ray, adiny roa, folo andro, efabolana, enimbolana, tsy nanao fahasamihafana mihitsy zany. Mandra-pah, mandra-pahoviana zany, mandra-pah fotsiny. Rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra nareo dia miandrasa eo mihitsy mandra-pah. Amen. Za matsapa ho tsara. Mijanona mandra-pah. Mandra-pah inona? Mandra-pitranga an'ilay izy. Takio ilay izy, ino ilay izy, mifikiry eo amin'izany, midira eo amin'ny hetsika, mijorova vonombelona ny amin'izany, voninahitra, eny mijorova vonombelona, aza matahotra, midira eo amin'ny hetsika. Tao amin'ilay efitra ambony izy ireo, inona? Ny idena sy ny saotran'Andriamanitra, ho aninona? Lay teny fikasana. Fantatra izy ireo fa tsy maintsy tonga zany. Eo nareo zao, mihidira ho amin'ny hetsika, mandehana mideran'Andriamanitra mandra-pahatanteraka ilay teny fikasana. Manana an'ilay teny fikasana nareo. Raha mininareo fa manasitran'Andriamanitra dia mijanona ao amin'ny hetsika. Raha mininareo fa hamoakanareo izy ankehitriny ka hifikitra aminareo dia mijanona ao amin'ny hetsika. Amen. Mijanona ao amin'ny hetsika. Manana elatra roa nareo noho izany dia ampiasao izy ireo mijanona ao amin'ny hetsika. Akopakopay mandroso sy miverina izy ireo hoe tompo mino ah, tompo mino ah. Tsy afaka mihorakoraka fotsiny nareo hoe masina masina masina, tsy maintsy milaza nareo hoe tompo mino ah. Mijanona ao amin'ny hetsika. Amen. Mijanona tao amin'ny hetsika izy ireo mandra-pahanisy feo tonga avy tany an-danitra tahaka ny rivotra mahery ny fofofo. Tamin'izay fotoana izay dia tena tao amin'ny hetsika marina tokoa izy ireo. Avy eo dia niditra tao amin'ny hetsika izy ireo. Rahalahy ranabavy, izay hitantsika mitranga ao amin'izao andro farany izao dia tokony hampiditra antsika ao amin'ny hetsika. Amen. Tokony ho ao amin'ny hetsika isika. Tena marina tokoa izany. Mipetraka manodidina isika toy ny hoe misy zavatra ray. Ary eny, mipetraka manodidina ny olonareo olona pantekotista. Hanao zavatra ray ny tompo hoy izy ireo. Tena tsara tokoa izany. Oadray, tsy mitovy loatra amin'ny serafima ray izay mipetraka akaikin'Andriamanitra izany. Marina izany. Hiraka ray izay akaiky kokoa an'Andriamanitra azy. Lasa zanany nareo any akoatr'ilay altara varahana. Ilay serafima dia eo amin'ilay altara varahana fa nareo amin'ny mahazanaka lasa zanaka vavy dia mandehana avy hatrany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy mila mandalo eo amin'ny mpisorona ray sy ireo zavatra rehetrareo nareo. Izy no mpisoronareo. Hitanareo eo amin'ny fanatrehany eo mihitsy amin'ny mahazanaka lasa zanaka vavy. Rahalahy, mino aho fa manana mihoatra noho ny elatra roa isika. Amen. Manana mifanamasina isika. Marina izany. Saingy tokony ho ao amin'ny hetsika miaraka amin'ny fanajana sy fanetreteny isika. Tsy ao amin'ny hetsika mba hanery zavatra iray eo amin'ny olona iray fa miaraka amin'ny tena fanajana sy fanetretena mba hahafahantsika hiditra ao amin'ny hetsika. Manao hoe loza antsika vefa nahitany fanatrehany tsotoa isika. Efa nahitanyireo famantarana ny tranga isika dia izay nolazainy mihitsy hoe ireo asa izay ataoko no ataonareo koa. Anao mihoatra noho izany azy nareo satria mankany amin'nyraiko aho. Efa nahita ny tranga mihoatra noho izay any voasoratra isika. Ary nahoana, efa nahita ny tranga tao amin'ny fivoriana anankiray isika niaraka tamin'ireo zavatra ireo mihoatra noho izay voasoratra ho amin'ny Baiboly. Marina, tao amin'ny fivoriana anankiray dia mihoatra noho izay voasoratra tao amin'ireo telo amby telopolo taona ny fiainany. Marina izany. Eritrereto izany, efa nahitan'izany tamin'ny masontsika isika. Efa nahitan'izany ny tranga isika. Efa nahitan'izany voalaza mialoha isika ny seho nandinika an'izany. Malemy, jamba, mandringa, kilemaina ireo zavatra voalaza mialoha izay nitranga marina tokoa hatrany amin'ny teboka dia tsy mbola diso mihitsy. Rahalahy, tokony hampiditra antsika ao amin'ny hetsika miaraka amin'ny fanetretena sy fanajana izany. Hatrany amin'ireo andro ny Baiboly tany aoriana tany mihitsy rehefa niantona teo ambonin'ny Israely ilay andry afaka tonga nofo izany ary nonona teo anivontsika. Avy tamin'Andriamanitra ary iverina amin'Andriamanitra. Nahitan'izany masinda Paoly ka nenjera tamin'ny tavany. Mpampianatra ray malaza tahaka ny Paoly nampianarina teo ambany Gamaliela no nitsikasikasina tao anaty vovoka ka miantsoantso hoe tompotompo iza moa ianao vonona ny andeha. Lehilahy malaza ray izay na izy azy mahay ray nefa nanetry ny tenany izy satria nahita n'ilay andry afo izy. Tsy hoe mahita an'izany fotsiny amin'ny masontsika isika mihetsika eto anivontsika fa manana an'izany mihitsy azy isika ao amin'ny siantifika. Tokony hampiditra antsika ao amin'ny hetsika izany. Mahita an'izany manao andreo zavatra ray ihany izay nataony tany aoriana tany isika. Mbola ataony fony izany amin'izao andro izao ilay teny fikasany ray. Oadra, inona izany? Tonga mba hanamarina ny teny izany, hanampirofo fa tahaka an'izany ny teny. Tokony hampiditra ny fiangonana ao amin'ny hetsika izany. Tsy mihevitra tahaka an'izany ve nareo? Tamin'ny roa no nanaroana ny tavany, tamin'ny fanajana. Roa no nanaroana ny tongony, fanetreteny. Ary tamin'ny roa no nandehanany miasa, lasa izy. nampiditra an'izany tao amin'ny hetsika. Ankehitriny dia tokony ho ao amin'ny asa isika amin'ny fanajana ny teny tokony hiteny amin'ny olona isika. Rehefa mataran'ny fiaviany miseho hatraiza hatraiza hitantsika mivoaka vao miteny izany, mandre ny fanamasina tongo isika, miteny amintsika fa vonany hitranga ireo zavatra sasany. Tsy mihoatra ny 20 taona lasa izay avy teto amin'ity trano be ity mihitsy ny teniny amin'ny fahatongava amin'ny filoha Kennedy izy. Ny teny marina tokoa an'izay iseho izy hoe ireo vehivavy sy ny sisa no ampiditra an'io lehilahy io sy izay isy marina tokoa, ary fantatsika taloha ely izany, ary nilaza marina tokoa an'izay nitranga, ary indro misy izany androany. Ary indro conférence io fa tonga ilay fédération ny fiangonana, ary tonga miaraka ny rehetra. Nahoana tokony hampiditra antsika ao amin'ny hetsika izany? Marina izany. Arabaky teny araka ny tenenina tanterahana izany eo akaikitsika mihitsy. Tokony hampiditra antsika ao amin'ny hetsika izany. Tahaka an'ilay mpaminany, efa hitantsika ilay fivoana na ilay fiaviany, ilay fiaingana, ilay fandavana, ireo fanandratana andreo anaram-piangonana mahavery ny toerany. Tahaka anisa iaza nitsangana teo izy de lehilahy ray aranara-piangonana teo ampanomboana. Niankina tamin'ilay mpanjaka izy satria lehilahy tsara ray saingy hita izay nataon'ny fanandratantena taminy, izany nanaisotro azy mandrakizay. Ary efa hitantsika izay nataon'ny fanandratantena ny anaram-piangonana tamin'ny fiangonana, izany nanaisotro an'ilay mody antsoina hoe fiangonana aranara-piangonana teo amin'ny kianja mandrakizay. Teneno amiko hoe ovinany mba nisy anankiray nitsangana tao arinina lavony. Aiza no misy azy? Jereo ndray manerana andreo tantara de mijere fiangonana ray izay hany lavo. Vatany vonandrafitra izy de lavo, ary tsy niverina intsony ray. Tsy niverina intsony ray tao atepolo ozya boka ray izy tamin'ny sisa tamin'ny androny, ary nalevony boka ray. Eny tompoko, ankehitriny hitan'ilay mpaminany izay nataony izany, hitany izany izay nataon'io fanandratana io. Inona izay? Izay dia saikyny tsirairay tsy misy olona afaka miditra ao amin'ireo anaram-piangonanay raha tsy manao ny fizahana ray eo anatrehan'ireo mpitsabosaina mba hahitana raha tsara ny aikionna tsy. Tsy maintsy manana DDD ray izy, PhD alohan'ny hahafahany ho tonga mihitsy azy iresaka aminay. Tsy ilaza ireo komitinay raha tsy manana izy. Oadray, ilay fiara tsara indrindra, vahoaka be tsara indrindra ao amin'ny firenena ny tonga. Jereo ireo fiara izay mipetraka manodidina ny toeranay, Cadillac sy Rickenbackers izy ireo sy ny sisa. Efa hitantsika fa maty zany zavatra zany, hitantsika fa maty zany, ary le zavatra manontolo de lasa feno vay mipoipoitra velo vay ratsy raha ny marina, araka ny antsoin'ny baiboly azy. Vay daholo le izy, manontolo maimbo zany, marina zany fiteny ara-panahy no lazako an'izany. Hitanareo, efa hitantsika izy ireo nahavery ny fiazonany sy ny fifikirana teo amin'ny tenin'andriamanitra ka nanandratra an'ireo fanekem-pinoana. Inona no hitantsika nataony izany? Tratry ny abokana, ny tsy finoana. Oadray, o oadray, tahaka nozya niezaka nahaka ny toerany voahosony, an'ilay asa voahosotra rehefa tratra izy dia hitany fa tsy naombiazany izany. Ary efa hitantsika fa ireo fiangonanireo dia niezaka nahaka ny toeran'ilay asa voahosotra mba hitoriana ny tenin'andriamanitra ka lasa ny sahavoritaka tanteraka tamin'izany. Tsy fantatra izy ireo izay atao, apetreo anatrehana izy ireo ny teny fa tsy fantany izay atao. Izany fotsiny dia hoe mino izahay fa ho an'ny andro hafa ray izany. Inona izany? Mifanjevo izy ireo. Ahoana no hahafahanareo miazona ny asan'andriamanitra voahosotra nefa mandany teny voahosotra izay izy tenany amin'ny endrika teny? Ahoana no hahafahanareo manda fa marina ny teny nefa avy eo dia mbola milaza foana fa voahosotry ny fananareo? Ny zavatra tokana izay aneho amin'ny tenin'andriamanitra dia ny fanahymasina izy tenany. Rehefa izy ny fanahymasina no tonga dia andray an'ireo zavatra avy amin'ny ahy izy ka aneho azy ireo aminareo. Marina, ahoana no hahafahanareo haka ny toeran'ny asa voahosotra nefa mikambana amin'ny fanekem-pinoana ray na anaram-piangonana? Maty izy ireo. Ny zavatra tao dia nomekoka ka miantsoantso mafy hoe tompo andriamanitra, lehilahy maloto molotra. Eny tompoko, miezaka manka ny toeran'ilay fiangonana masiny ireo anaram-piangonana ireo. Mino n'andriamanitra ilay raiky toy izahay mpanao ny lanitra sy ny tany ary Jesosy Kristy ny zanany. Mino ny fiangonana masina katolika romana izay ary ireo zavatra hafa rehetra ireo. Mino ny fiombonan'ny olo-masiny izahay. Izaho mino ny fiombonan'i Kristy. Eny tompoko, mino aho fa ho amin'ny voninahitra ireo olo-masina, azo antoko, saingy mino aho fa manana mpanelanelana anankiray isika eo amin'andriamanitra sy ny olona. Eny tompoko, hitelona an'izany karazan-javatra zany ve? Tia ny baiboly miteny manohitra an'izany. Hoy izy ireo hoe eny, izany ny baiboly, izany no andriamanitra, ny teny dia andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Ankehitriny dia ho amin'ny nofontsika ny teny manao ny tena no voaseho, voahositry ny fanahymasina, fotoana hidiranao amin'ny hetsika izao. Marina izany. Ireo fiatraikan'ilay fahitana teo amin'ilay mpaminany, oh, adray nonanao azy iaiky fa mpanota ray izy. Mpaminany voahositra, hoy izy hoe lehilahy malotomolotra, diso a, nanao ratsy a, maloto a, ny tenako. Mpanota ray izy, niaiky ny fahotana izy, eny tompoko. Zany nanao mpaminanin'Andriamanitra ray iaiky fa mpanota ray izy, zany nataon'ilay fahitana. Ny dididi ray PhD de iomehany zany natao ambaratonga mpahefana ray any fiangonana ray. Renareo ve zay nylazain'le kardinaly le filazam-baovao androany? Hoy izy hoe misy anankiray izay mampianatra fa ny fiverenany tompo de ho tonga tsy ho ely. Hoy izy mazava ho azy tokony tsy raharahan'io andiny io isika. Isika de mila ny fivavahana ray maneratanina ampiraisina. Tena marina tokoa. Ianareo vahoaka aza resy toronareo ankehitriny, akaiky kokoano zay eritseretinareo le zavatra io lehilahy io de saiky tahaka an'ilay anankiray zay tsy mahafantatra any Josefa, fantatrareo ary jinio avy amin'ny zavatra tena fetsy arak'izay mahaizy azy zany. Mifikitra eto mihitsy izy ireo eto amin'ity toerana faranyity zay anaovan'izy ireo sary ray ho any zany amin'ny fandraisana an'ilay fiombona ambeny fiangonana ka manao azy iteny an'ilay zavatra ray ihany zay nitenenin'ilay bibidi ary mame azy ny hery mba hanentsika an'ireo olona mpivavaka rehetra sy anovan'ireo fotoana sy lalàn'Andriamanitra zay lazay marina tokoa. Hitanareo ho tonga eo amin'izany sika any oriana tena tara loatra zao arivo zao fa isika de fantatrareo zany nahoana nahoana. Eny tompo, zany nanao azy iaiky ny tena no mpanota iray. Inona no lazainareo? Nahoana raha isy mody antsona ray amin'izao andro zao de laza izy ireo hoe eny zany dokotera ranona sy ranona. Nandre veka ray anana hoe rehefa hiakatra any an-danitra de fantatrareo ve zay ataoko? Hoy izy andeha eo amin'i Jesosy aka anao hoe fantatrao ve hoe iza zany hoe veka ranona sy ranona? Ilaza izy hoe eny efa nandrenireniko nyresaka ny aminao a. Hoy izy ny olona zay mihino ny baiboly de tahaka ny miroboka ao amin'ny ranompotaka tsy fantatrareo zay aleanareo. Aza mino an'izany nareo, izy no mpitaridalako, itoreo amin'izany ara-pitsorifa. Eny tompoko, izy no hitaridalana anareo manerana an'ireo ranompotaka rehetra zay tsy maintsy andalovana reo lalimbe mampididoza rehetra, reo toerana avo sy toerana iva rehetra na iza na izy zany. Izy no hitaridalana eo ambonin'ny renirano-pahafatesana. Amen. Oh, eny tompoko, izy no hitaridalana rehefa tonga ny fahafatesana de tsy atahotra ny ratsy aho fa ianao no miaraka amiko. Eny na de mandeha mamaky ny loasany lay aloko ny fahafatesana za de tsy atahotra ny ratsy a, eo ianao. Hitanareo raha manao ny fandriko ao amin'ny elo aho hoy Davida de eo izy. Amen. O raha maka andre elatry ny maraina ka anidina de eo izy, eo anatrehako mandrakariva izy noho izany de tsy angozoozo a. Amen. O adray raiso ireo elatr'ireo ka midira ho amin'ny hetsika ankehitriny. Eny tompo, ity mpaminany ity de niditra tao amin'ny hetsika aingana mihitsy ihany koa, nandeha nandohalika izy ary hoy izy hoe lehilahy malotomolotra. Noho izany vantany vo miaiky izy de tonga ilay fanadiovana. Tsy maintsy miaiky nareo aloha. Tiako ianareo anamarika rehefa ity mpaminany ity, eritsereto zany ny lehilahy ray izay nitsangana niaraka tamin'ilay governementam-panjakana, mpaminany ray vo marina ary vantany vo nahitan'io fahitana voalohany io izy. Tsy mbola nahita fahitana ray mihitsy izy tany aloha. Hafa ny voarainy, natsapa ny fitarian'Andriamanitra izy ary nandeha araka ny teny, fa tamin'ity fotoany ity de fahitana miariary ray ka ny ikiky izy hoe lehilahy malotomolotra ary maloto reto olona rehetrereto. Lozako satria mahita ny voninahitr'Andriamanitra tonga voaseho a, fa isika de mijere zany fotsiny. Tokony anidiny sika. Hitanareo lehilahy malotomolotra, nandeha nakeo amin'ny altara izy ka hoy izy hoe lehilahy malotomolotra tompo, inona no azoko atao, inona no azoko atao satria nahitanao voaseho eto mihitsy a? Mahita anjely ray manozongozona an'ilay zavatra, mahita aza miteny a ka misy zavatra miozongozona ery. Amen. Manantena fa tsy matorinareo. Oadray miteny de misy zavatra nitranga. Voninahitra, inona no nitranga? Avy eo de hitantsika fa niaiky ny fahotana izy ary vatany vao nanao an'izany mihitsy izy. Io feo zay niteny io de nanidina, naka ny tanany nitondra an'ireo tandra, naka arina nametraka an'izany teo ambonin'ny tanany, tonga nametraka an'izany teo ambonin'ny molotra Isaia ary nanadio azy. Mario tsy naniraka azy azo diplôma PhD ray mihitsy izy, tsy nanome azy boky mpitsipika ray ianarana mihitsy izy, fa izy Andriamanitra de naneo tamin'ilay mpaminany fa niheri manadio de tamin'ny alalan'ny afo avy teo amin'ny alitara. Amen. Ny herin'andriamanitra manadio amin'izao andro izao dia tsy ny manao tsenjery fanekem-ponoana iray na mikambana amin'ny fiangonana iray. Izany dia ny heriny fanamasina sy afo izay midina ka manadio olona iray amin'ny tsy finoany rehetra. Amen. Ny fomba fanadiovan'andriamanitra ny mpaminany iray dia amin'ny alalan'ny afo fa tsy amin'ny alalan'ny fanekem-ponoana. Inona ny fantatry ny mpaminany iray mikasika ny fanekem-ponoana iray? Ho ampiasain'andriamanitra izy. Tsy maintsy ho tonga voaseho amin'ny alalan'ny teny. Noho izany dia tsy afaka nanome azy fanekem-ponoana iray izy satria hifikitra eo amin'ny fanekem-ponoana io izy. Noho izany dia naka an'ilay afo avy teo amin'ny alitara izy ary nanadio an'ilay mpaminany. Fiekena aloha avy eo dia fanadiovana amin'ny alalan'ny afo. Voninahitra ho an'andriamanitra. O dinio, fiekena ny voalohany, fanadiovana ny faharoa, fanirahana ny fahatelo. Amen. Eo nareo izao. Voalohany ny haiky hoe diso a, faharoa fanadiovana, fanamarinana, fanamasinana ary ny batisan'ny fanamasina. Eny tompoko, fiekena, fanadiovana, fanirahana. Mandehany ianareo any amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoria ny filazantsara fa izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Amen. Aorian'ny fiekena ny tonga ny fanadiovana, aorian'ny fanadiovana ny tonga ny fanirahana. Mitoria ny filazantsara, sitrano marary, tsy mampaninona izay nylazain'ny olona. Faran'izy ity mpaminany kely sarobidy ity dia maty teo ambanin'ny fanenjena tamin'ny fanatsofana potipotika tamin'ny tsofa iray. Tsarovy izany dia tamin'ny isaiananao ny fiekeny fa diso izy. Efa diso tanteraka izy. Efa niakina tamin'ny fanekem-ponoana izy. Hitanareo niakina tamin'ilay olona raharaharay nataon'olona. Nahita mpanjaka ray izay lehilahy malaza ray izy. Lehilahy mpivavaka ray isangy hitany fa tsy aombo ny olona rehetra. Hitanareo? Fa rehefa novainy izany ka niandrandra teto ary nahita fahitana ray hoe izy andriamanitra. Tamin'izay fotoana izay dia hoy izy hoe te hiaiky a, diso a, tsy eto intsony ireo fanekem-pononatra anayindreo satria efa maty izy ireo ary tsy naomby. Hitanareo? Tratry ny abokany izy ireo fa nahita ny voninahitr'andriamanitra tonga voaseho a. Tsy afaka maneho an'izany ny fanekem-ponoana iray. Tsy afaka milaza an'ilay izy tahaka an'izany ny fanekem-ponoana iray. Tsy afaka manao an'ilay izy tahaka an'izany ny fanekem-ponoana iray. Mila ny Kristy izany anao azy ho tahaka an'izany. Ary vantany vao nahita an'izany izy dia hoy izy hoe ankehitriny dia efa diso tanteraka tompo. Ary avy eo dia tonga ilay fanadiovana ary avy eo dia tonga ilay fanirahana. Oh, adray. Tamin'izay fotoana izay ilay Isaia voadio rehefa niantso andriamanitra hoe iza no andeha ho aho, dia tamin'izay Isaia no nanao hoe tompo, inty aho, irao aho, ilay mpaminany voadio. Oh, tsy hitanareo ve ny fotoana? Aza mandray ny fotoamany martela, manantena fa tsy anarana ray ato izany. Aza mandray an'ireo anarany na ny fotoamany zazavavikely iray izay mandeha any amin'ny sekoly ambony miaraka aminareo na sekoly tsotra na ilay mpiaramonina izay manapaka ny volony sy manao sorta. Aza mandray an'izany fotoamany izany. Aza mandray ny fotoamany pastera ny fanekem-ponoana iray izay andany tenin'andriamanitra ka hanome anareo fanekem-ponoana iray. Aza mandray an'izany fotoamany izany. Fa mijanona eo mandra-pahitanareo ny voninahitr'andriamanitra milatsaka. Mahita zavatra iray mihetsika amin'ny alalan'ny fehitraikany. Mahita an'izany ny trangarak'izay nylazan'andriamanitra azy fotsiny. Avy eo dia miantso antso mafy hoe lozako tompo, efa diso a, diovy a ankehitriny tompo, diovy a ry fanan'andriamanitra velona milatsaha indray eo amiko. Rehefa nikasika an'ilay mpaminany ilay arinafo, nanao azy adio arak'izay nampadio azy. Rehefa hoy ny feon'andriamanitra hoe iza no andeha ho anay, dia namaly izy hoe tompo inty aho, irao aho. Vonina izy, nahita zavatra ray izy. Eny tompoko, antapitrisany ankehitriny ny maty eo amin'ny fahotana sy henatra. Enoy ireo antso ho antso ny mampalelo sy mangidy. Angiana rahalahy, angiana ho an'ny famonjena izy ireo. Mamalia aingana hoe tompo inty aho. Misy zavatra tsy maintsy fitaina. Efa tara noho izay heverantsika azy izao. Engane ny fahitan'andriamanitra ny tena ataonany olona mba hahafahan'izy ireo ahita fa ilay andriamanitra ray ihany izay tao an-tempoly niaraka tamin'ny Isaia no ilay andriamanitra ray ihany ao amin'ny toerany masina androany. Ao amin'ny toerana masin'ny fanahymasina izy. Izy ny fanahymasina. Nofo izy indray mandeha. Ankehitriny dia fanahy izy. Mihetsika eo anivon'ny olona. Maneho ny tenany fa velona. Tsy fanekem-ponoana maty iray fa Kristy velona iray. Tsy miova omaly anio ary mandrakizay. O Isaia, namaly aingana hoe tompo inty irao a. Ndao sika hivavaka. Miaraka amin'ny lohantsika miondrika. Rehefa nikasika ilay mpaminany ilay arinafo, nanao azy adio arak'izay nampadio azy, Refo ilay feon'Andriamanitra hoe iza no andeha ho anay, de namaly izy hoe intia irao a. Miaraka mitenena ry tompo, mitenena ry tompo, tenena de amaly anao aingana. Tenena ry tompo, tenena ry tompoko, tenena de amaly ave tompo irao. Ankehitriny mety ho ny mpiaramonina aminareo zany, mety ilay vehivavy zay iarahanareo miasa zany, ilay lehilahy zay iarahanareo miasa. Antapitrisany anke hitriny no maty amin'ny fahotana sy heratra ao amin'ireo fanekem-ponoana sy anaram-piangonana. Oy enoy ny antsoantso ny mampalahelo sy mangidy, angiana rahalahy, angiana ho an'ny famonjena izy reo, mamaly aingana hoe tompo intia. Mitenena ry tompo, mitenena. Nahita fahitana ray avy tamin'ny tompo aho, nahita an'izany ny tranga, teno aingianao mba. Efa niteny izy ankehitriny, mitenena ry tompo, mitenena ry tompo, mitenena de amaly hoe tompo irao. Ankehitriny miaraka amin'ny lohanareo miondrika dia manontany azo arivo zao araka ny teneniko taminareo teo ampahatongavana fa miezaka ny mianatra zavatra ray izay heveriko fanampy anareo aho. Hitanareo io mpaminany io, lehilahy malaza ray izy, teraka ho an'ny tanjona mba ho mpaminany ray izy. Hita ny fanandrayan'ny lalana ratsy izy, miankina teo an-tsandriny Ozia izy, mpanjaka iray. Hita ny fatsiavaka miankina eo amin'ireo sandriny nofonareo. Mety lo zany, diso zany. Fa mijere ambony ka jereo Andriamanitra zay mipetraka avy eo ambony seza fiandrianana, miandrandray eo mbakany amin'i Jesosy, hoy izy hoe zany tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Avelao izy no hitondra anareo eo amin'ny fanahy, dinio dia jereo raha tsy izy ho n'ilay tsy miova ho maly. Rehefa nahita ny fahitan'Andriamanitra napidina azy ireo ty Isaia kely ty tao amin'io tempolo io, dia vonona ny aiky ny fahatsoana izy. Vonona ny aiky izy fa tsy nanao ninoninona marina izy. Nanidina nankany amin'ilay firenena ve izy avy eo? Nanao ny zavatra rehetra zay marina ve izy avy eo? Zavatra rehetra zay azony natao, farany dia nanisy tombo kaseny fanambarany tamin'ny rany izy. Heveriko fa izany no fihetsehampontsika rehetra. Firony matsapa fa te ilaza nareo, andrehan'Andriamanitra ilaza fa hotianareo, ilaza amin'Andriamanitra nareo hoe intia irao a? Atsangano ny tananareo? Intia, avelao anambara amin'ilay mpanao ronono, avelao anambara amin'ny olona rehetra zay vitako, anao zavatra ray, avelao anao zavatra ray tompo. Tsy mangataka ny ompitory teny ray aho, tsy mangataka ny ho itia. Fa tompo, raha tatsaray aho dia ataovo tatsaray izay afaka anambara amin'ilay tatsaha eo akaiko. Avelao aho ho tatsaray ka rehefa mivarotra ny vokatra aho dia afaka anambara amin'ilay mpandray vokatra. Avelao aho ho tatsaray. Raha izany, raha vehivavy ray aho dia avelao anambara amin'ilay olon'ny fiantoana, avelao anambara amin'ilay mpanao ronono, amin'ilay zazalahy mpivarotra gazety, avelao anao zavatra ray tompo. Avelao andeha ao amin'ilay mpiaramonina ka hita fity amin'ny raha vaviko eto, eto akaiky izay ratsy diso. Avelao anome azy fijoroana vavimbelona ray amin'ny famoram-panahy. Avelao anarona nytavako amin'ireo elatry ny fanetretenako. Avelao anarona ny tompo fitakan'izany. Avelao ananja ho amin'ny fanatrehanao. Fa irao miaraka amin'ny elatra roa ambonina tompo, haingana makany amin'ny olona ray, inti aho, irao aho, irao aho. Ao amin'izao fanajany zao dia ndao sika rehetra hitsangana araka izany ka hanao fotoam-panokanana ray ho an'ny tenantsika ho an'Andriamanitra. Eto ny tsitoa, mino an'izany venareo? Ao amin'ny fanatrehan'ny masiny sika, azadino zany ankehitriny. Eto mihitsy ny fanatrehany takazy tamin'izany mihitsy. Ampahatsorana hatramin'ny tsanganako teto dia nahita fahitana efatra na dimy efa nitranga sady a. Mariny zany, mariny zany, eo ambonin'ny olona roa na telo zay mikambana amin'ity fiangonany eto ity zany. Tsy nilaza ninoninona fa eto zany na izany aza. Eny ary, ankehitriny nitintsika tao ny tsirairay avy aminareo amin'ny fombanareo manokana, dia ndao sika hanokana ny tenantsika ho an'Andriamanitra. Mahita ny famantarana amin'iseho any fiaviany voata isika, indro arindro fa lasa maintso ireo ravina viavy ankehitriny, lasa nakany amin'ny firenena rehetra ny filazantsara ny fanjakana, araikaiky isika afaka ho hita ny farany. Marin'izany, marina ve izany? Amin'izay fotoana izay dia mpifaliana no ampandry nezantsika ny afatry ny fisehoany vota ho avy tsy hoela amin'ny voninahitra izy mba hiteny amin'ny anankiray sindrehetra. Noho izany dia mifoazy anareo maso ny tompo nahoana matory ny efakaiky ny fara da ho sikovonino any izany antso farany izany. Amen. Ravy reo firenena mifo Israely, firenena ray izy akehitriny. Reo famantarana izay nolazain'ireo mpaminany mialoha vo isan'ny andro ny jentilisy feno tahotra. Mahita n'izany tongonareo any, tsy ireo firenena fotsiny ihany fa ireo fiangonana. Mivereny orniely amin'ny anareo manokana, akaiky ny andro ny fanavotana. Raiky tahotra ny fonony, aoka fenona ny fanahy ny fanilonareo, fodio sy mazava miandrandra akaiky ny fanavotana anareo. Mandaingy ireo mpaminany sandoko, lavin'izy ireo ny famarinan'Andriamanitra hoe Jesosy ilay Kristy no andriamanitsika. Fantatrareo fa mandah izy ireo. Fa andeha eo amin'izay nitsahan'ireo apôstôly isika satria akaiky ny andro ny fanavotana. Raiky tahotra ny fonony, aoka fenona ny fanahy ny fanilonareo, hodio sy azava miandrandra akaiky ny fanavotana anareo. Fafao isetroka ranara-piangonana io, fafao io molalin'izao tontolo izao io, mihoatra noho ny ampiny rany Jesosy Kristy mba hanadio anareo. Miandrandra, aoka miratra ny fahazavanareo, raiso ireo elatra ireo ka mandina avy hatrany mankany amin'ny olona iray. Ndao sika nangana ny tanantsika kehitriny kanao hoe Andriamanitra inty a irao a. Raha any an-danitra, manokana ny tenako anao azao ary izao tompo, miaraka amin'ity fiangonana ity taorin'ity afatra enjana mafy ity hoe inty aho tompo irao a. Ity ny fiangonako tompo, engane izy ireo anarona ny tavany amin'ny fanajana, engane izy ireo anarona ny tongony ao amin'ny fanetretena, engane izy ireo anana herim-po anidina miaraka amin'ny hafatra aingyanakany amin'ny olona ray hafa. Ekeo zany tompo, engan'izy ireo ijoro vavolombelona amin'ny famoram-panahy ho fanasin'ny tany miaraka amin'ny tsirony ao anatin'izany. Tompo Andriamanitra, zao ny fanatitray, zao ny rakitray, zao ny fanoloram-pisaoranay, zao no irenay mafy tompo. Irao zahay izao arivo izao akany amin'ny olona ray izay very, engane izay hisitona azy ireo ao amin'ny fiangonana ny hoan'ny rampitso, engane izay hampianatra azy ireo ny lalàny tompo, engane izy ireo ho voavonjy tompo satria efa taranoho izay everina izao. Ekeo izany tompo, engane izay hatsapan'izany ao am-ponay raha miteny an'izany izay tompo. Makarina firay an'ny fanahymasina avy eo amin'ny alitaran'ny Kalvary, kasio ny fosy molotra tsirairay izao arivo izao tompo, mba tsy hitenenana ilainga, mba hitenenanay ny fahamarinana. Raiso izay izao arivo izao tompo, arak'izay maizy anay fotsiny. Tsy mpitory teny izay rehetra, tsy mpaminany izay rehetra, tsy mpiteny amin'ny fiteny tsy fantatra izay rehetra, tsy mpanao fahagagana izay rehetra, saingy manana zavatra atao izay rehetra. Asehoy anay hoe aiza ilay izy tompo? Mijoro vavolombelona, mihirana amin'ny vavaka ary tahaka ny mofo eo ambonin'ny rano iveriny izany amin'ny andro ray be voninahitra. Ekeo izany tompo, inty izahay, irao akany ampiaramonina aminay izahay, any amin'izay vitanay rehetra, akany amin'ireo olona namanay ka hiteny amin'izy ireo ny amin'ny fiavian'ny tompo. Ekeo izany ray. Da io izahay ankehitriny, engane izahay azo fitsarana tsara ho amin'ny vatanay izao arivo izao, engane izahay hitsangana ka ho tonga any am-piangonana amin'ny maraina, ary engane ianao hiteny tena mahery rahampitso mba tsy hamelanao vato anankiray tsy ho voamboatra, mba ho fantatry ny olona tsirairay hoe ahoana no fidirana amin'ity. Ampianaro izahay tompo, miandry izahay. Ampianaro izahay amin'ny maraina hoe ahoana no atongavana eo amin'ny fatrafeno izay hahafahanay ho lasa zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra io. Miandry ianao izahay tompo, miaraka amin'ilay arinafo vonona ny apetraka eo amin'ny molotra ay. Miandry izahay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny miaraka amin'ny lohantsika miondrika dia angataka ny pastera arak'izany androso hoanin'ny fotoana fampiravana. Andriamanitra hahitahanareo, manantena ny hahitanareo amin'ny maraina ankehitriny. Ombanareo anie Andriamanitra, nasitrana ny marary sy ny oro rehetra eo anivontsika, anao ny tsirairay avy aminareo. Mahatsapa ho fenon'ny fanahy azo ao ankehitriny izao, mahatsapa ny fanahymasina, mahatsapa ny fanatrehany a. Fantatro fa eto izy, pozitifa fa eto izy, mahita azy a. Fantatro fa eto izy, mahita azy mihetsika io andry afo lehibe io, voninahitra ao amin'ny fihetsehn'ny vatany, ilay mahandriamanitry ny fanatrehany, vatana mendrika lehibe. Andriamanitra manomba eo ambonin'ity, azavela isy ho veriny iray amin'izy ireo mivavaka. Voninahitra ho an'Andriamanitra.